Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u magazinu na prvom, koji upravo počeo i traje sve do 13 časova. Nekoliko tema izdvojit ćemo i u samoj najavi emisije. Govorit ćemo o tome da li svi ozdrave posle preležanog COVID-19, o čemu se zapravo radi. Dosadašnje iskustvo kod pacijenata nakon preležanog COVID-a ukazuje na to da se kod značajnog broja njih održavaju dugotrajne tegobe i simptomi, po nekim podacima između 30% i 50% njih. Sve veći broj istraživanja koja prate stanje pacijenata nakon preležanog COVID-a s obzirom na sve više podataka o tim dugoročnim posljedicama kod pojedinih osoba. Upravo te gobe kao što su poremećaj plućne funkcije i patološke promjene na radiografijama ili skeneru grudnog koša nazvano je dugotrajni COVID. O tome ćemo danas razgovarati sa doktorkom Draganom Jovanović, ona je pulmolog i pulmonkolog. Prema podacima iz strategije upravljanja otpadom, to je još jedna od naših tema, svaki stanovnik Srbije proizvede, slušajte sad ovogodišnje, oko 318 kilograma smeća. U našoj zemlji ima nekoliko hiljada divljih i 164 zvanično registrovanih deponija, a većina od njih ne zadovoljava osnovne sanitarne standarde. Udruženje građana koje se zove Protok 21 iz Smedereva osmislilo je aplikaciju Prijavi deponiju, a odgovornosti institucije i pojedinaca i o motivaciji da se svi aktivno uključe u rešavanje problema ove vrste razgovaramo sa Natašom Rašković iz udruženja Protok 21. E sad o zubima malo također danas. Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazuje da u Srbiji samo 8,5% odraslog stanovništva ima sve zube, dok 9,3% nema nijedan zub. Veliki broj građana ne kontroliše zube, a samo polovina ih redovno pere. Istovremeno, u porastu je broj onih koji, vodeći se za trendovima, želi da izbeljuje zube i ima takozvani hollywoodski osmeh. O tome šta ova kozmetičko-stomatološka procedura podrazumeva, koje rizike i posljedice nosi i da li stavljamo lepotu ispred zdravlja, pa i kada su zubi u pitanju, razgovaramo sa doktorom Darkom Stamatovićem, on je naravno stomatolog. O tome, ali i o još po nečem, slušat ćete u naredna skoro 3 sata. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
Ti
10:12, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom je emisija koju slušate i ono što je naša prva tema tiče se korona pandemije. Prema posljednjem preseku još 25 pacijenata u Srbiji je preminulo od COVID-19, a virus je registrovan kod još 4226 osoba od 12149 testiranih. Očekuje se odluka o pooštravanju epidemijskih mera sednice kriznog štaba. Kao što znate, danas neće biti, a kakve će se mere uvesti, znaćemo danas posle sednice vlade. Inače, epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je na konsultacijama medicinskog dela kriznog štaba sa premijerkom struka ostala pri stavu da epidemiološke mere moraju da budu pooštrene. Podsećamo još samo da stariji osnovci od danas prelaze na online nastavu zajedno sa srednjoškolcima koji nastavu na daljinu prate od prošle nedelje. Ovo su aktualni podaci koji se tiču COVID-19 u Srbiji. Mi ćemo danas upravo da razgovaramo i o jednoj posljedici, zapravo značajnoj posljedici preležane infekcije. Zove se dugotrajni COVID i sa nama je doktorka Dragana Jovanović, ona je pulmolog. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste za RTS, to je našu kuću, već govorili o ovoj temi, ali smatramo je značajnom, pa smo želili i naše slušaoce da malo bolje upoznamo sa ovom temom. Naime, ono što je poznato prema dosadašnjem iskustvu, ja sam to rekla u najavi, kod značajnog broja pacijenata, kažu između 30% i 50%, održavaju se dugotrajne tegobe i tome možemo da budemo svedoci svi mi koji poznajemo ljude koji se dugo vremena oporavljaju od COVID-19. Da li bismo mogli da počnemo ovu priču od predložene okvirne definicije za bolesti i za dugotrajni COVID što se nauke tiče? Dakle, ustanovljen je akutni COVID, možda vi o tome više da nam kažete.
Da, hvala na pozivu. Znači, za akutni COVID, odnosno akutnu COVID infekciju, mi znamo da je to tokom prve 4 nedelje. Ukoliko se održavaju simptomi COVID-a i znaci normalno, između 4 i 12 nedelje, onda mi kažemo, pa dobro, to je simptomatski COVID, očekivano je do 2 meseca, znači. Međutim, taj treći mjesec i ti post-COVID sindromi razvijaju se tako što se nastavljaju više od 12 nedelja i traju čak nekoliko mjeseci, pa i do 9 mjeseci do sada je zabeleženo. To je ono što u stvari plaši ljude koji su preležali COVID, jer se dugo ne osjećaju dobro. I to negde na neki način ima remeti i to samopouzdanje. Ti simptomi nisu uopšte mali, oni mogu da budu značajni, dosta su česti, znači negde do 50%, po nekim čak serijama bude i značajno više. Ono što je najčešće kao dugotrajne tegobe nakon preležanog COVID-a, to je taj kašalj koji se povremeno ili stalno održava, jedna ekstremna malaksalost koja može da bude u napadima, potpuno nejasno, iznenada ili je kontinuirano, stalno. Bolovi, na primjer, u mišićima, zglobovima, otežano disanje koje je najneprijatnije, pogotovo za one ljude koji su iskusili te teške kliničke oblike, gdje su imali ta teška virusna zapaljenja pluća COVID-19 i gdje su na neki način najteže kliničke slike bile, odnosno ti ljudi su uglavnom bili ili na visokim dozama kiselnika ili čak i na respiratoru. I također tu su različite, recimo, neurološke tegobe i neuropsihijatrijske, gubitak ukusa, čula ukusa, čula mirisa, koji traje mjesecima i normalno je da plaši ljude. I recimo ono što je sigurno jako zabrinjavajući, na što se relativno značajan procenat žali, negdje oko 20-25% ljudi kažu da imaju poremećaj pamćenja, koncentracije, povremeno neka vrtoglavica, nisu sasvim svoji. Tako da negdje u proseku preko polovine pacijenata praktično tu vrstu problema da se ne osjećaju dobro imaju preko 2 i 4 mjeseca.
I ako smo u početku, ako smo u početku ovog vašeg odgovora shvatili da je dugotrajni COVID posljedica do 50% se javlja kao posljedica bolesti, onda ne možemo da kažemo da je to samo u teškim oblicima COVID-a, mada bi to onako logički moglo da se zaključi. Dakle, da dugotrajni COVID nastupa posle težih oblika ili je možda ipak i kod nekih drugih s obzirom na procenat od obolenja.
Jeste. U pravu ste. Dakle, ređi je kod onih lakših oblika, a češći je kod težih, to je ono. Međutim, i kod lakših oblika sa onim blagim zapaljenjima pluća također se javlja i upravo taj, na primjer, nedostatak vazduha, odnosno otežano disanje, hronični kašalj. Naprimjer, zna se da preko polovine pacijenata ima po nekoliko mjeseci povremeno ili stalno nedostatak vazduha, pa među njima i onih koji su imali lakši oblik, ali više onih koji su imali neki teži oblik, odnosno bolnički lečeni.
Da li dakle, u post-covid, da, izvinite doktorka, recite.
Ništa, samo izvolite.
Htjela sam da vas...
samo da kažem da je praktično u trećini slučajeva recimo taj hronični kašalj koji smeta i koji remeti normalnu neku aktivnost, a recimo dve trećine, do 80% ljudi ima taj umor koji je jako značajan, jer potpuno ometa čoveka u nekim iole normalnim aktivnostima i to dugo. I još samo da dodam jednu važnu stvar, jer se danas tome jako pridaje značaj. 15-20% ljudi koji su prelažali COVID imaju depresiju, koja nije u stvari depresija kao raspoloženje, kao odraz psihičkog, da tako kažem, statusa, nego najprije to odraz zahvatanja nervnog sistema COVID-om, COVID virusom, i to isto traži vreme da bi prošlo. I zato je tim pre važno da ljudi znaju, da se ne iznenađuju, da mogu nekako da sagledaju to i da budu strpljivi da tih nekoliko mjeseci prosto oporavka, odnosno polako gubljenja tih simptoma i znaka, da negde u miru podnesu i provedu.
Da li se u post-covid posljedice računa i neko oboljenje ili poremećaj oštećenje kako god nekog od važnih organa kao što je srce ili bubrezi?
Da, pa znate kako, to su dosta, srećom, to su ređe komplikacije, ali i tekako ih ima. Naprimjer, te koje remete, recimo, rad srčanog mišića, to su zapaljanske promjene post-covid u srčanom mišiću. Zatim, isto tako, ono čega se najviše plašimo i što su najozbiljnije komplikacije na kraju covida, a to je u tom nekom periodu se mogu javiti i jave se u nekom procentu, a to su upravo ta fibroza pluća, nepravilno oživljavanje pluća, koje, na primjer, u 9% tih kod kojih se javi bude progresivno, bude veliki problem, treba lečiti. I recimo isto tako mogu biti na primjer i neprijatne spoljne manifestacije dermatološke, gubitak kose, pojava tog sraba, promjena po koži koje traju mjesecima. Tako da tu jedna od stvari o kojoj treba isto obratiti pažnju, to je i promjene koje su u smislu tromboze, odnosno zapušavanje krvnih sudova u ugrušcima krvi. To je negde inače pojava koja leži u osnovi mnogih manifestacija COVID-19, ali ovdje u ovom slučaju to su te najozbiljnije posljedice fibroza pluća i te tromboze koje mogu dati i, da tako kažem, zapušavanje krvnih sudova kad se otkače ti trombi i pluća i mozga, dakle to su krajnje ozbiljne posljedice.
I kako se prate ti pacijenti? Dakle, da li mi trenutno naravno nemamo nikakvu institucijsku podršku, trenutno je pandemija i sve to još uvijek su nova saznanja i za vas lekare, ali kako da se leče i kako se uopšte ovi simptomi leče? Može li se pomoći medicinski da to kraće traje i da se lakše podnese?
Svakako da može i tu bi trebalo organizovati prosto jedan pristup koji bi bio adekvatan za te pacijente u tom post-covid periodu, ali možda je najvažnije da sami pacijenti prvo, obzirom na zauzetost i prenaprednost zdravstvenog sistema i nemogućnost da se te kontrole obave na onaj način na koji bi bilo najbolje po pacijente. Možda bi najbolje bilo i da sami pacijenti obrate pažnju koji su preležali COVID, pa ako vide da, na primjer, to otežano disanje traje, da se ono ispoljava pri manjem naporu, ipak da potraže lekara pre zakazane kontrole. Isto tako, ako vide da se puno zamaraju, da, na primjer, analize krvi koje urade da su poremećene u bilo kom smislu, moraju ipak naći lekara koji će im to protumačiti. Također, ako traju te gobe u smislu gubitka koncentracije, pamćenja, gubitka čula, mirisa, ukusa, tu ima opravdanja uzimati veće količine B vitamina, ali isto tako treba se javiti lekaru, obzirom da postoji mogućnost da ipak se male doze kortikosteroide daju u tim situacijama, pa onda omogućavaju brže prolaženje i tih promjena, isto tako i plućnih promjena. Dakle, važno je ako traju simptomi, ako su zaista upadljivi, da moraju da se obrate lekaru na neki način, da neki lekar sagleda to njihovo bilo da je u pitanju persistiranje, bilo pogoršanje simptoma, tim pre. Tako da mislim da su to stvari koje može sam pacijent da negde oceni i proceni i da se javi lekaru, a što se tiče samih doktora, tu su čak Britanci predložili dve jako dobre sheme kako pratiti pacijenta u post-covid periodu, koje su iznete inače u knjizi koja će vrlo brzo biti na sajtu i dostupna svim lekarima, ali koje podrazumevaju te sheme, ti algoritmi podrazumevaju ipak malo bolju organizaciju zdravstvenog sistema, odnosno bolje rečeno malo dostupnije doktore, da bi mogli veći broj doktora, da bi mogli i te komplikacije eventualne i te post-covid promene kod pacijenata da isprate redovnije i adekvatnije. Jer sad, kao što znamo, svi ti lekari su angažovani zaista u dijagnostici i lečenju covid pacijenata i to je očigledno da je to toliko na neki način opterećujuće da se tu angažuju i mnogi drugi specijalnosti. Tako da iz tih razloga upravo ova knjiga koju sad ćemo, evo, za par dana bit će na sajtu, upravo je zato i načinjena. Prosto sam imala ideju da se pomogne lekarima koji nisu u suštini orijentisani, nije im bliska ova problematika, neminovno su raspoređeni u COVID bolnicama ili COVID ambulantama, da ipak mogu negdje da pogledaju, da pročitaju, da im bude bliže sve ovo i da na taj način mogu da budu prosto bolji i za svoje pacijente.
Doktorka, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Evo, sve one koji možda i osjećaju ovakve tegobe, upozorili smo na neki način da obrate više pažnje i da se jave lekaru ukoliko to predugo traje, ali ovo je svakako tema o kojoj će se još govoriti i nova saznanja će nam ukazati šta tu treba raditi, tako da za sada ovoliko za naše slušalce. Hvala još jednom.
Hvala i vama, prijetno.
Prijetno. Profesor dr. Dragana Jovanović, pulmolog i pulmonkolog, bila naša sagovornica 10:24.
kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, očinstvo i identitet. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambla Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Časova i 30 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Idemo u Brisel u ovom trenutku, o COVID pasošima, o suspenziji u nekim zemljama, vakcinacije AstraZeneca, o sporom procesu imunizacije, ćemo razgovarati. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
I evo, uz taj spor proces imunizacije u Evropskoj uniji i odbacivanja ruske vakcine, najava uvođenja COVID pasoša koji će važiti samo za 4 cepiva odobrena od Evropske agencije za lekove donosi, čini nam se, dodatnu konfuziju jer su neke zemlje članice već naručile ruske pa i kineske vakcine. Kako to izgleda ovih dana posle najave iz Evropske unije da će zapravo od 17. biti doneta odluka za uvođenje COVID pasoša?
Pa činjenica je apsolutno da je ta najava izazvala jako puno konfuzije i to ne samo kod nas, nego i u zemljama članicama Evropske unije, mada posebno rekao bih kod nas, pošto smo mi osetili na tu mogućnost da oni koji su vakcinisani vakcinama koje nije odobrila, bar u ovom trenutku Evropska agencija za lekove, možda neće moći da uživaju neke povlastice koje imaju oni drugi. Ali za početak treba reći da odluka neće biti doneta 17. Mm-hmm. U sredu ćemo čuti šta je predlog Evropske komisije. Tada će biti jasno kako oni nameravaju da pomire taj princip koji sami ističu da ne može biti diskriminacije, između ostalog i zato što ljudi nisu vakcinisani u velikom broju. Dakle, šta je sa velikim brojem ljudi koji ovog leta verovatno još uvijek neće biti vakcinisan, šta je sa onima koji ne žele da se vakcinišu jer vakcinacija nije obavezna ili iz nekog razloga ne mogu da se vakcinišu, sa mlađima od 18 ili 16 godina koji se također ne vakcinišu itd.
Da li njima svima preostaje po ovome sada što znamo samo PCR test?
Pa u tom zdravstvenom certifikatu koji će se izdavati prema sad ovim najavama i informacijama koje stižu, bit će tri glavna elementa: vakcinacija, negativni test i podaci o stečenom imunitetu zbog preležene bolesti. Dakle, pretpostavljamo broju odnosno prisustvo antitela ili neki slični parametri koji to pokazuju. Ali ono što je bitno naglasiti da su to ipak dve odvojene stvari. Ono što će taj certifikat značiti za građane Evropske unije i koje eventualno olakšice će to njima doneti. A s druge strane, ono što nas zanima je kako će Evropska unija tretirati treće zemlje i certifikate koje će izdavati Srbija. Dakle, to zapravo uopšte ne znamo da li će biti pokriveno ovim predlogom sada i to je nešto što narednih dana treba da ispitamo i saznamo.
I također se ne zna ni šta će se događati sa zaštitom koju daje imunizacija zbog mogućnosti budućih mutacija, zar ne? Tako da je to sve upitno. Ali možda da nam kažete...
Da, ima mnogo pitanja i ono što je isto važno možda je da i ovde, evo, upravo danas čitamo o tome kako su ljudi podeljeni o tome čemu služi zapravo taj sertifikat i kako će biti korišćen. Recimo ovde u Belgiji ima mnogo onih koji su protiv toga i misle da bi to ipak u ovoj ili onoj meri moglo da znači diskriminaciju. S druge strane, poznato je da na tome insistiraju takozvane turističke zemlje koje misle da će to olakšati pristup turista njihovim destinacijama, počeo od Grčke do Španije, Italije, Hrvatske i tako dalje.
Da obratimo pažnju i na spor proces imunizacije, o čemu takođe ima mnogo prigovora od različitih zemalja članica. Neki kažu igralo se na kartu jeftinije vakcine AstraZeneca, pa tu sad ima problema u proizvodnji, pa ima problema i u nekim neželjenim posledicama zbog kojih je nekoliko zemalja odbacilo trenutno, to jest privremeno, ovu vakcinu. Sve to dakle ne ide ni nalik onome kako je planirano.
AstraZeneca zaista i Evropska unija, to je jedna tužna priča, pošto se ide iz jednog problema u drugi. Videli smo da su se neke zemlje članice žalile, pod znacima navoda, na sistem raspodele, pre svega Austrija. Među njim ispostavilo se da je to zapravo sistem u kojem se raspodeljuju vakcine koje su zajednički kupljene u odnosu na broj stanovnika, ali da ako neka od zemlje članica ne iskoristi svoju kvotu i ne uzme sve vakcine, onda neko drugi ima pravo da tu kvotu preuzme. Oni koji su uzeli ili rezervisali više AstraZeneca vakcina suočili su se sa problemom usporene isporuke ove kompanije i za drugi kvartal, pardon, najavljeno da će da isporuka biti sporija nego što je nastavljena, plus imamo probleme na tih privremenih suspenzija vakcinisanja u više zemalja. Za sad Evropska agencija za lekove kaže da nema razloga da se ne nastavi vakcinacija. Vlasti Nemačke, Francuske takođe kažu da nema razloga da se ne nastavi vakcinacija, ali vidjet ćemo kako će to dalje ići. A kada je reč o tempu, ovde se očekuje ipak ubrzanje, neko počelo od aprila, najavljuje se nekih 100 miliona doza ukupno mesečno za celu Evropsku uniju. Ili jedan manji konkretni primjer ovde u Belgiji, na primjer na osnovu projekcija isporuka i dostava vakcina u Flandri, koji je ova severna polovina federalne jedinice Belgije, kažu da će svi odrasli moći da dobiju dozu vakcine do kraja jula, svi oni koji žele da se vakcinišu.
I takođe saznajemo da znamo da je Evropska unija odbacila rusku vakcinu, proglasila je nepoželjnom, ali postoje različiti glasovi koji govore da...
Nije odbacila, evaluacija je u
toku još uvijek. Pa imam neku vest od 15. datuma, dakle današnju, da je čak piše zvanično, ali naravno slušat ćemo ono što
možda sam to propustio, ali koliko znam objava procene Evropske agencije za lekove Sputnik vakcine još nije data, tako da...
Da, ali ja sam htjela da pitam, zapravo postoje glasovi koji kažu da bi to pomoglo da se život vrati u normalne tokove, jer bi se lakše sprovela imunizacija 450 miliona građana, što bi naravno značajno pomoglo. Ako bi se dogodilo da i ova vakcina bude prihvaćena, ako ova vest nije zvanična, onda bismo možda mogli da očekujemo i petu vakcinu u tom COVID pasošu, jer to tako ide.
Ako bi ruska vakcina bila odobrena, a što se ipak očekuje u narednim nedeljama, onda bi to bila peta trenutno. Očekuje se još dve vakcine da budu odobrene u narednim nedeljama, tako da bi u aprilu trebalo da bude sedam odobrenih vakcina na nivou Evropske unije. Međutim, ono što je za nas bitno je da za sada nema govora uopšte o evaluaciji Sinopharm kineske vakcine, o tome se ne govori. Ali, kažem, jedna je stvar ono kakve će sertifikate, s jedne strane, ako hoćete i logično, da zajednički evropski sertifikat o vakcinaciji bude, da se odnosi na one vakcine koje su registrovane u Evropskoj uniji. A drugo pitanje je kako će Evropska unija i pojedinačne zemlje članice tretirati sertifikate trećih zemalja.
Da, jasno, to su dve različite stvari. Da. Možemo li, evo, Dušane, na kraju da saznamo i kakva je trenutna situacija u Belgiji sa COVID-19?
Pa, u Belgiji je situacija relativno stabilna već dugo, otkad su ove mere koje su uvedene restriktivne na snazi, tamo negde od kraja oktobra i početka novembra, brojevi dnevnih infekcija se kreću između 1700 i 2300. Dakle, to je već 4 meseca u kojem je situacija relativno stabilna, gde zdravstveni sistem nije pod nekim neizdrživim pritiskom, s tim što su se svi nadali da će to ipak otići malo niže, zahvaljujući relativno strogim merima koje su već dugo na snazi, a umjesto toga vidimo da dolazi sad do blagog porasta, recimo broj dnevnih infekcija je sada oko 2600. S druge strane, veliki je pritisak javnosti i očekivanje da konačno dođe do ublažavanja tih mera, a vlasti su tu u nezgodnoj situaciji jer imate ne veliki za sada, ali ipak blagi rast i kako u situaciji kad imate rast slučajeva ispuniti ta očekivanja, pošto su ljudi zaista umorni nakon skoro 6 meseci različitih restrikcija.
Najlepše hvala, Dušane, na svim ovim informacijama. Dušan Gajić javio se za naš program iz Brisela, 10:40.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Vezala mi nit. Dane stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam u oku sjaj samo za nju. Yeah.
16 minuta ostalo do 11 časova. Vi slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i još jedna evropska zemlja u koju putem telefona i zahvaljujući našem dopisniku Nenadu Radičeviću idemo je Nemačka. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
Ono što bi bilo prvo pitanje je ova najava mogućeg skoka broja inficiranih COVID-19. Stručnjaci u Nemačkoj su se izjasnili protiv ublažavanja mera i najavljuju čak neke rekorde moguće do sredine aprila, jer je broj poslednjih dana počeo da raste.
Jeste, iako broj od, ne znam, 6600, koliko je registrovano juče, ne izgleda tako visoko, ali to je nedelja kada praktično relativno mali broj, odnosno znatno manji broj ljudi se testira, ali kad se pogleda koliko je za 7 dana u protekloj nedelji ljudi registrovano kao novo inficirani od koronavirusa i uporedi sa prethodnom, to je skok za jedno 35%. Tako da zbog toga i u Robert Koch institutu se plaše da će do ovdašnjeg Uskrsa, što je negde, ako se ne varam, 4. aprila, već biti situacija kao pred Božić prošle godine u decembru, kada je praktično Nemačka bila prinuđena da obećanja o tome kako će se sve čini kako bi Božić se sproveo,
da, sećamo se toga, da,
zapravo promeniti u potpuno.
A dobro, čime se objašnjava sada ovaj skok broja zaražen?
Pa sve zavisi koga pitate. Ako pitate ove vlasti, oni će reći da je da se ne poštuju mere ili da zapravo je britanski soj virusa kriv za sve i da se on mnogo brže širi. Kada pitate naučnike, oni kažu da to oko bržeg širenja britanskog virusa nije baš sasvim potvrđeno i da zapravo veći broj tog virusa ima zbog toga što se uopšte počelo sekvencirati da li je britanski soj ili neki drugi pre nekoliko nedelja, pa samim tim je veći broj. A s druge strane, mnogi ukazuju to da su potezi vlasti bili spori, odnosno da nemate neke proaktivne politike u koje ćete, na primjer, sprovesti neko masovno testiranje ljudi, ne bili ulovili one koji su ili asimptomatski ili misle da imaju prehladu, u stvari imaju koronavirus. I da u tom smislu jeli, vlažnim vremenom, kišom i tako dalje, i ljudi više u zatvorenim prostorima se zapravo više širi, te da, a s druge strane postoji ozbiljan zamor stanovništva ovim merama, budući da se malo toga sprovelo, odnosno malo toga postiglo, a već mesecima je dobar deo javnog života, odnosno privatnog života ljudi, apsolutno ukinut. Znači, mi ovde nešto nemamo kafiće, restorane, nego čak recimo ako želimo da otputujemo, primjera radi na Švarcvald, mi ne možemo tamo, ukoliko nemamo sopstvenu kuću, da iznajmimo. Zabranjeno, znači zatvoreni su i hoteli, privatni smeštaj ne smete da iznajmite.
Da, zato je jeste pitanje zašto sada skače broj zaraženih.
Pa, skače zbog toga što lockdown, takozvano zatvaranje, suštinski nije rešenje, nego da je rešenje moralo biti u tom epidemiološki traženju kontakata i masovnom testiranju. U Nemačkoj je tek nedavno omogućeno da u određenim slojevima stanovništva dobiju te besplatne brze antigenske testove, jedan nedeljno, ako se ne varam, ali još uvek je to tako prepušteno građanima, nema prosto. I onda vi to zapravo kupujete ako želite odete posjetiti nekog starijeg, pa da budete sigurni, ali da nemate koronu. Ali suštinski nema tog nečega što se videlo, na primjer u Južnoj Koreji, u kojoj je, ili čak i u Slovačkoj, to nam je možda bliži primjer, gde je sprovedena ta neka masovno testiranje da bi se ulovio dobar deo slučajeva koji ostane neprimećena, koji ljudi praktično samim tim šire. Moje lično mišljenje je da je problem između ostalog i u firmama, jer za firme, za razliku od privatnog života koji je naredbom ugašen, za firme samo stoje preporuke o higijenskim merama i nošenju maski.
Da.
Često vidite firme u kojima ljudi nose maske kad ustanu sa svog radnog mesta, ali oni zapravo sede u istoj prostoriji bez maske dugo vremena, tako da se sasvim sigurno tu prema.
Da, tu negde leže i objašnjenja. Dakle, Nenade, danas vest iz Holandije da će iz predostrožnosti obustaviti upotrebu vakcine AstraZeneca, već nekoliko zemalja je to ovih dana učinilo, Nemačka nastavlja da...
Da, upravo je stigla vest da uprkos jeli, i ovde praktično javnosti koja se pita zašto mi sad jeli, nastavljamo vakcinaciju AstraZeneca, a pola Evrope ne, nemačka vlada će nastaviti. Ipak nemačka vlada je već imala jednu skoro poluaferu sa AstraZeneca gde je praktično ovdašnja komisija, stala komisija za vakcine, rekla da te vakcine nisu za starije od 65 godina, da su suviše jake za njihov organizam. Onda su to posle 2-3 meseca, kad su shvatili da nemaju ostali vakcina, da im je potrebna AstraZeneca, ukinuli. Pa i onda je to, mnogi ljudi ne žele da prime AstraZeneca u Nemačkoj i to ne samo neobavešteni ljudi, nego i medicinski radnici, tako da je sam proces vakcinacije...
E pa da, to sam sad htela da pitam, kako ide sada proces vakcinacije?
Pa, otprilike dato je oko 9 miliona doza, otprilike skoro 3 miliona ljudi je dobilo dve doze i sada se većinski daje AstraZeneca, budući da se, ja mislim, količine koje su dospele Pfizera i Moderne istrošile i sad se čeka zapravo april kada bi trebalo prema najavama da u mnogo većem broju pristignu doze Pfizerove vakcine, što bi navodno trebalo da pospeši tu vakcinaciju. Ovde se striktno vakciniše po prioritetima, tako da nije moguće da preskočite ili da, tako da trenutno su takozvane prve dve grupe se vakcinišu i to su suštinski ljudi stari od 80 godina, potom medicinski radnici koji rade u COVID zonama, ali sad i oni koji rade uopšte, i oni koji rade u staračkim domovima i uopšte štićenici staračkih domova. I postoji još jedna grupa, sad su u tu drugu grupu ubacili nastavnike i vaspitačice, kao i ljude sa, ne znam, malo jačim zdravstvenim problemama, odnosno koji bi mogli od oboljevanja da praktično nastradaju zbog neke druge bolesti.
Da, i sad ono pitanje sa početka razgovora o tome da li će i kako će izgledati rast broja zaraženih, ono što stručnjaci govore o tome, svakako uvažava i vlada, da li možda ima najava da će zaista, ne samo da ne budu ublažene mere kako je to ranije najavljivano, nego će možda biti i pooštravanja ili to još uvek nije tema?
To jeste tema još u medijama, ali mislim da će se sa time bar za kratko sačekati. Čak postoje neke procene da bi moglo se desiti da, pošto su recimo od danas počeli deca da idu uglavnom u školu, znači sve vreme, odnosno redovnu nastavu, od februara do prošle nedelje su išli u nekom suludom nekoj suludoj varijanti u kojoj su, na primjer, išli jednu nedelju online, a drugu nedelju dva i po dana sa prisustvom, podeljene odeljenje i tako dalje. To je bilo savršeno komplikovano i mislim da i deci roditeljima je bio užasan stres. Sada od danas svi dolaze na časove i procena je da će se već do uskršnjeg raspusta, a to je negde počinje, ja mislim, 28. marta, ako se ne varam, da će od tada opet sve biti zatvoreno i da će se vratiti na staro. Ne znam, ostaje da se uzdamo i verovatno u dobro vreme i da u tom smislu spreči širenje koronavirusa. Mada kad se pogledaju bolnice, tu nije dramatična situacija i tu ima oko nepunih 3000, manje od 3000 ljudi na intenzivnoj nezi i oko, ne znam, 11000 ljudi uopšte na bolničkom lečenju. To za Nemačku nije mnogo, tako da bolnice nisu prebukirane. Nije situacija kao što je bila, na primjer, u decembru i januaru.
Najljepše hvala, Nenade, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Nenad Radičević javio se iz Nemačke, čuli ste kakva je tamo situacija i to je evo i posljednja tema u našem prvom satu magazina Na prvom. Još 6 minuta ostalo do 11 časova. Čućete vesti u 11, pa se vraćamo mi. Radio Beograd 1.
Some silky moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify, mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograd.
Ja sam ova, možda sam luda, ali ipak hoću da verujem. Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tačno godinu dana od kada je proglašeno vanredno stanje zbog koronavirusa, u našoj zemlji danima više od 4000 zaraženih dnevno. Samo za poslednjih nedelju dana u našoj zemlji je zabeleženo više od 30.000 inficiranih. Zbog takve epidemijske slike, vlada danas usvaja nove protivepidemijske mere. Nove sednice kriznog štaba, koja je bila najavljena za danas, neće biti. Učenici osnovnih škola od 5. do 8. razreda od danas su na online nastavi. Nastavlja se imunizacija stanovništva. Do sada je dato više od 2 miliona vakcina, drugu dozu primilo je više od 780.000 ljudi. U Srbiju stižu nove doze Pfizer vakcine, a tokom nedelje i nove zalihe vakcine Sputnik V. Danas će biti održani prvi radni sastanak o izgradnji fabrike Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, koju će Srbija graditi u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Evropska unija je zvanično vakcinu Sputnik V proglasila nepoželjnom, ali iza očiju javnosti zvanični Brisel se okreće toj ruskoj vakcini jer mora da sprovede imunizaciju 450 miliona građana, prenose tamošnji mediji. Jedan zvaničnik Evropske unije koji učestvuje u pregovorima o nabavci vakcina izjavio je da vlade država članica razmatraju da počnu pregovore s proizvođačima Sputnik V na osnovu zahteva četiri zemlje članice, Mađarske i Slovačke, koje su već nabavile ruske vakcine, Češke, pa i Italije, koja planira da proizvodi Sputnik. U Mjanmaru najsmrtonosniji dan od kada su počeli protesti zbog vojnog puča. Snage bezbednosti ubile su u poslednja 24 sata najmanje 38 demonstranata, od toga u gradu Jangonu 34. Demokratska partija socijalista, iako je osvojila najviše glasova u Nikšiću, izgubila je većinu u tom gradu. Stranke koje su na vlasti na državnom nivou u Crnoj Gori najavljuju formiranje lokalne vlasti, čiju će okosnicu činiti Demokratski front, SNP, zajedno sa listom premijera Krivokapića i predsjednika Skupštine Bečića. Pravoslavni vernici počinju veliki i najstroži post koji traje 48 dana do Uskrsa. Patrijarh Srpski Porfirije je u Pećkoj patrijaršiji, drevnom sedištu Srpske pravoslavne crkve. Kako je najavila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, tu će provesti prva tri dana vaskršnjeg posta u molitvenom tihovanju uz uzdržavanje od hrane i pića. Ovogodišnji fest biće održan od 7. do 16. maja u centru Sava, Kombank dvorani, Cineplexu u Beogradu na vodi i Domu omladine. Gradski sekretar za kulturu Ivan Karli izjavio je da su gradske vlasti, imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, donele odluku o pomeranju održavanja festivala kratkog metra i festa za pre i posle Uskrsa, odnosno za kraj aprila i početak maja. Američka pevačica Beyoncé postavila je rekord nagrade Grammy, pošto je 28. put osvojila tu prestižnu muzičku nagradu. Pevačica Taylor Swift je postala prva pevačica koja je tri puta nagrađivana Grammyjem za najbolji album, a ove godine to priznanje je dobila za album Folklore, koji je snimila tokom vanredne situacije zbog pandemije koronavirusom. Danas u Srbiji oblačno i hladnije vreme s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i noću u većini krajeva prestanak padavina, temperatura od 3 do 10 stepeni. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu su 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 987 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 8 metara u sekundi. 11 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Tvoje ruke, moje ruke, kroz život vode. Tvoje reči, tišine, mom srcu.
11 časova i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Danas je Svetski dan potrošača posvećen svim potrošačima, dakle svima nama i našim pravima u tom smislu. Nacionalni savjet potrošača je vladino telo koje bi trebalo da bude ključno za rešavanje svih pitanja i problema koje su od izuzetnog značaja za građane potrošače i nađe se u žiži javnosti svake godine baš oko Svetskog dana potrošača koji, kako rekao smo, obeležavamo danas. I evo šta smo saznali o pomenutom savjetu, istraživala Ružica Zorkić.
Ako pođemo od toga da je svako od nas, bez obzira na godine, pol, zanimanje ili obrazovanje, celog života potrošač, onda sve priče podstaknute Svetskim danom potrošača dobijaju dublji smisao. Važno je šta kao potrošači znamo ne samo o robi i uslugama koje tražimo, nego i o pravima koje imamo u odnosu na njih. Kada i kome možemo da se požalimo ako smo nezadovoljni ili ako je već kupljeno jednostavno neispravno. Na internetu se pod raznim imenima može naći oko 30 organizacija i udruženja koje se deklarišu kao zaštitnici potrošača, klijenata, korisnika. Sa najdužim stažom i prisutna u svim delovima zemlje je Nacionalna organizacija potrošača. I jednako odgovaraju na zahteve potrošača bez obzira na to u kom su gradu, a evo kako rade. Novica Jovanović, opštinska organizacija potrošača iz Vlasotinca.
Mislim, organizacija potrošača Vlasotinca je preuzela, da kažem, veliku odgovornost za istok i jugoistok Srbije. Znači, mi pokušavamo na svaki način da pomognemo potrošačima i moram da vam kažem iskreno, ja sam jako iznenađen da postoji veliki broj potrošača koji su do nekle upoznatim sa pravima potrošača, ali veliki broj i nije upoznat, pa se nadam da ćemo tokom ove godine edukacijom ili na bilo koji drugi način obaveštavati potrošače o njihovim pravima, ali umeđu vremenom samo mogu da vam kažem, ja sam jako iznenađen pošto ima veliki broj potrošača koji se javljaju bukvalno, ajde da kažem, na mesečnom nivou negde po 30-40, tu negde se kreće sada ovo. I to su uglavnom reklamacije, tehničke robe, onda najveći problem je obuća, u tom smislu najviše primetbi, to je reklamacije potrošača. Mi to rešavamo veoma efikasno u smislu medijacije, onda pokušavamo da na neki način i trgovca i potrošača na neko sporazumno rešenje i u tome smo jako, jako uspešni.
Kakva je situacija u oblasti zaštite potrošača iz ugla Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kojim je to jedna od primarnih obaveza, za naš program govori Slađana Petrović, načelnica sektora.
Moram da istaknem da oblast zaštite potrošača beleži konstantan razvoj, kako zakonodavnog okvira, tako i jačanje institucionalnih kapaciteta i primjena zakonskih rešenja. Mi uvek težimo, naravno, ka boljim zakonskim rešenjima i, naravno, usklađivanju potrošačkog prava sa potrošačkim pravom Evropske unije, što je i obaveza, svi znamo, Republike Srbije u procesu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da je Republika Srbija, odnosno mi smo doneli zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine koji je implementirao čak 15 evropskih potrošačkih direktiva i dalo značajnu ulogu u podizanju svesti potrošača u daljem zaštiti potrošača. Tako da je, da kažemo, kontinuirano se radi i zakonom o zaštiti potrošača iz 2014. Koji i dalje na snazi, također se ide kao kontinuiranom usklađivanju zakonodavstva i jačanju nevladinog sektora. Naravno, primjena zakona i tih zakonskih rešenja i samo praćenje tržišta nam, da kažem, ukazuje i na neke, da kažemo, nedostatke, odnosno probleme i na neke izazove koje moramo mi da kažemo, rešimo. Među, da kažemo, tim prvim izazovima možemo da kažemo da je to potreba za unapređenjem bankarskog rešavanja potrošačkih sporova, što smo mi prepoznali. Takođe i malo bolja saradnja lokalne samouprave i udruženja za zaštitu potrošača. Takođe bi se, da kažemo, svrnuli kao jednu od bitnih aktivnosti je da se sistemski pristupi obrazovanju svih potrošača. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije konstantno, da kažemo, radi na analizi postojećih problema i prigovora potrošača, tako da je izradilo i strategiju, to moram da pomenem, zaštite potrošača za period 2019. i 2024. godine, koja, da kažemo, na različite načine, odnosno planiranjem određenih mera, radi na unapređenju ove oblasti i da naravno pomenemo nacrt zakona zaštite potrošača koji je u pripremi, koji također propisuje niz rešenja za, da kažemo, rešavanje postojećih problema.
Uz ovu vladinu i nevladinu brigu o potrošačima, uvek za dan potrošača govori se i o Nacionalnom savetu. To je vladino telo predviđeno zakonom iz 2014. godine i ključno je za rešavanje svih pitanja i problema koji su od izuzetnog značaja za građane. Osim Ministarstva trgovine, kom zaštita potrošača svakako pripada, u radu Nacionalnog saveta bi trebalo da učestvuju i predstavnici svih ministarstava koji su bitni za ovu oblast, Privredne komore Srbije, 6 predstavnika Udruženja za zaštitu potrošača i redovni profesori Ekonomskog i Pravnog fakulteta. I ove godine, uoči Dana potrošača, pojavila se informacija o formiranju tog saveta, ali ne i o održanoj sednici. U nacionalnoj organizaciji tim povodom kažu. Zoran Nikolić, potpredsednik.
Prosto smatramo da Nacionalni savjet za zaštitu potrošača nikada nije bio upotrebljen na način na koji može. Ako uzmemo u obzir da članovi savjeta jesu predstavnici akademske zajednice, dakle uvaženi profesori iz oblasti potrošačkog prava, predstavnici velikih trgovaca, komore, dakle imamo granska udruženja i naravno predstavnici evidentiranih udruženja potrošača, samim tim i regionalnih savjetovališta zaštite potrošača već dugi niz godina, jasno je da na jednom mestu imamo skup svih zainteresovanih strana koji mogu kvalitetno da odgovore na sve moguće zahteve i da daju jedan pun doprinos zaštiti potrošača u Srbiji u celini. Ja iskreno očekujem da će u narednom periodu rad saveta biti intenzivniji i da će nacionalni savet naći mesto koje zaslužuje.
Ovaj savet je formiran po ugledu na neki evropski savet ili?
Pa tu postoji određena praksa u zemljama da postoje nacionalni saveti koji su zapravo, kako bih rekao, neka vrsta smernice za utvrđivanje ukupne politike zaštite potrošača i oni jesu praksa u određenim zemljama. Ja ne mogu sada da kažem u kojim zemljama zaista postoje, ali kao što postoje, ne znam, brojni savjeti u nekim drugim oblastima u našoj zemlji i oni rade, ostajem negde kod onog prvo što sam rekao, zaista da ovaj savjet nije upotrebljen na način na koji treba, dakle, ni u kakvom kapacitetu.
Na pitanje da li se i kada može očekivati da savjet bude upotrebljen na adekvatan način, predstavnici NOPS-a su neodređeni. Zoran Nikolić.
To je zanimljivo pitanje, ali ako imamo u obzir sve prethodne stavljive saveta i sve prethodne godine, ja prosto nemam odgovor na pitanje zašto se savet ne sastaje na uobičajen, redovan način, niti zašto aktualni ministri ne koriste savet na način na koji treba, jer ponovit ću, savet je mesto različitih mišljenja i prosto može da da kvalitetne impute za dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji.
Novica Jovanović.
Ja isto da vam kažem, Nacionalni savet za zaštitu potrošača i u samom zakonu kaže da je to, da kažem, nosioc svih pokretanja kada je smisao zaštite potrošača u Republici Srbiji. Znači, on predlaže određene mere, aktivnosti, napređenje zaštite potrošača. Na kraju obaveštava javnost o svom radu, o pitanjima i od značaja za zaštitu potrošača. Ima veliku, ogromnu ulogu i ono što ja mogu da kažem da bi taj nacionalni savet trebao bar, da kažem, u toku prvog ili drugog kvartala da se sastane jednom ili dva puta i onda da rešava upravo ti problemi koji su zacrtani strategijom zaštite potrošača i samim zakonom o zaštiti potrošača. Onda da se na taj način i obaveštava građanstvo, to jest potrošač.
Dok iz ministarstva odgovor preusmeravaju na pandemiju. Slađana Petrović.
Sama međunarodna trgovina je pretrpela ozbiljne posljedice prekida globalnih lanaca snabdevanja i u tom trenutku se je postavljala, da kažem, postavlja pitanje mogućnosti realizacije jednog od osnovnih potrošačkih prava, to je pravo na dostupno najnužnijih roba i usluga. U tom smislu naša država je stvarno, da kažem, učinila sve da građani ne budu uskraćeni na, da kažem, za zadovoljavanje osnovnih potreba i u to vreme proglašavanja vanrednog stanja je preduzela niz mera. Svi znamo da je to zabrana poskupljenja osnovnih da kažemo namirnica i kontrola tih mera, ali naravno i pored toga potrošači su suočavali sa podizanjem cijena određenih, da kažemo, deficitnih proizvoda, znači online prevarama, a naravno i pravom na, da kažemo, na refundiranje nekih od otkazanih usluga, primjer letova i tako. Znači, tako da moramo reći da je to uticalo, da kažemo, na sve segmente da kažemo, u društvu, ali da kažemo, ministarstvo je učinilo sve u okviru svoje nadležnosti da izvrši nadzor, da vrši nadzor tržišta i zajedničkim angažovanjem sa udruženjima zaštite potrošača, da kažemo, sprovodilo je zaštite potrošača čak i u tim uslovima, gdje su potrošači, da kažemo, u vanrednom stanju imali mogućnost da podnesu prigovor elektronskim putem telefona ili putem nacionalnog registra. Tako da je to sve, da kažemo, omogućeno, jedino u to vreme je bilo nemogućen lični dolazak potrošača u prostoriju udruženja.
Ono u čemu se slažu i jedni i drugi je da nam je Nacionalni savet potrošača potreban, u kojoj meri nije teško izračunati. Činjenici s početka priče da smo od kolevke pa do groba svi potrošači, dodajmo činjenicu da korporacije i trgovinski lanci lagano, ali sigurno, zauzimaju sve više prostora u našim životima.
Priču povodom Svetskog dana potrošača zabeležila Ružica Zorkić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa. Croatia Records i PGP RTS.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Časova i 25 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazine na prvom. Istraživanje Instituta za javno zdravlje Batut pokazuje da u Srbiji samo 8,5% odraslog stanovništva ima sve zube, dok 9,3 nema ni jedan zub. Pogađate već u nastavku tema upravo o stanju naših zuba što se tiče nacije, ali i nekih pojedinačnih novih zahvata koji zapravo jesu više u cilju lepote. Inače, da kažemo još neki podatak. Veliki broj građana ne kontroliše zube, samo polovina ih redovno pere. U porastu je broj onih koji, vodeći se za trendovima, žele da izbeljuju zube i imaju takozvani holivudski osmeh. Šta sve ova kozmetičko-stomatološka procedura podrazumeva, koji su rizici i posljedice? O svemu tome, ali i o stanju naših zuba, razgovaramo sa doktorom Darkom Stamatovićem, stomatologom. Doktore, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Na početku pitanje...
Izvolite. Pa ja bih da pozdravim vaše verne slušalce, kao i mene, koji sam isto također vaš veran slušalac, i drago mi je da ste me pozvali.
Lepo, drago nam je da to čujemo. Mi smo želili da nam vi objasnite ovu sumornu statistiku. Dakle, ako imamo 8,5% odraslog stanovništva koji ima sve zube samo, a 9,3 nema ni jedan zub, ako znamo da je zapravo stomatologija nekako svedena na to da ljudi moraju da odu u privatnu praksu, jel time možemo da objasnimo ovu sumornu statistiku ili je neki drugi faktor u pitanju kao što je nemar?
Pa možemo da u tu vašu statistiku da ubacimo još jedan podatak.
Može.
Da se spominje često na našim predavanjima, da se kaže da preko 40 godina svaki četvrti naš sugrađanin nema ni jedan zub u vilici.
Da.
To je isto jedan strašan podatak koji govori o tome koliko je nama lakše našim pacijentima i sugrađanima da izvade neki zub ili da jednostavno prepuste se ništa se tu strašno neće desiti, promjena zagrižaja, promjena to se svi navikne, tako i njegovi roditelji i njegovi stari sugrađani i onda se prepuštaju tako toj situaciji. Htio bih da napomenem malo pre, ste mi dali ideju da vam, pitali ste me da li je krivo privatna stomatologija, da li je krivo to što se nekad što je nekad bilo to besplatno.
Da, bilo je dostupnije, zar ne? Mislim, složit ćete se, ali dobro.
Jeste, bilo je dostupnije sve, ali verujte mi, baš zbog toga što je to bilo dostupnije, upravo ljudi su bili opušteniji i bili su nemarniji. Znači,
da, ima i toga sigurno.
Da, ima i toga. Znači, moje lično mišljenje da je ta stalna edukacija i stalna prevencija i stalno pričanje je nedovoljno i malo je. I mislim da bi kada bi toga više bilo, da bismo se drugačije ponašali i uveli bismo drugačije navike, jer kad te navike okreneš i ka nekoj finansijskom gubitku, da roditelji od malih nogu pričaju naš sutra ako ne budeš dobro čistio pravo i budeš djelu zube, ne znam, vodi računa o zdravlju svojih zuba, sutra će to mnogo da te košta i nećeš moći da se iščupaš iz tog financijskog gubitka.
Da, to je mnogo veće od financija. Ono što jeste bila naša ideja u ovom razgovoru, doktore Stamatoviću, je i priča o tome da je nekako se ima utisak sve više značajna estetika, a sve se manje misli o zdravlju, dakle lepota pre svega, pa tako mladi sada posežu za tim novim popularnim tretmanima izbeljivanja zuba, bez obzira možda na to, svakako mladim ljudima nisu zubi najčešće u tako strašnom stanju, ali svakako se više obaziru na to koliko im je beo osmeh. Koliko je zapravo uopšte preporučljivo raditi ove tretmane?
Već 25 godina je prisutna razni sistemi izbeljivanja zuba. Lično se od 1999. godine bavim tim tom uslugom. Uh-huh. I smatram da pravovremeno i usluga koja se na korektan način koristi neće mnogo, to jest neće previše oštetiti zubnu supstancu. Sigurno je da preterano upotreba izaziva promene na površini zuba, zubne gleđi, da izaziva njihovo erozije, pucanje i to uzrokuje i nekim težim promenama na zubima koje se kasnije javljaju sa takođe tom diskoloracijom i takođe se javljaju te veće promene koje na kraju vi morate da zbrinete i nekim protetskim radovima kojim bi vi sakrili tu...
Da, dakle, možemo zaključiti da ipak nije sasvim zdravo, da možda umerenost neće škoditi ako odemo da povremeno to uradimo, ali imamo i situacije u kojima ljudi se dovijaju na razne načine, pa na primjer koriste neke kućne hemije, limunada, soda, bikarbona kad se pomeša pa se trljaju zubi. Prosto to svakako treba reći o tome, neku reč koliko je to dobro, a zvuči odmah na početku da nije raditi na svoju ruku.
Naravno da te kućne varijante, to je takozvane Google ili YouTube varijante, su vrlo nepovoljne, pogotovo sa većom koncentracijom kiselina, koja je osnovni preduslov te kiseline da razara tvrdu zubnu supstancu i da je na taj način menja strukturu i da omogućava bakterijima da se tu nastale.
Zapravo oštetimo gleđ, je li tako?
Tako je, oštetimo gleđ, izazivamo erozije, dolazi do pucanja gleđi, do gubitka one anorganske, znači neorganske su ovog dela našeg, koje je u stvari najjači deo zubne supstance i onda se ta razmekšava i onda se pakuje bakterije koje dalje izazivaju promene, naravno promenu boje, karijes i sve ostale nepravilnosti.
Vi znate da i u kozmetičkim salonima sada možete da kupite neki preparat i može da vam to izbeljivanje obavi i neko nestručno lice. To je nešto što svakako nerazmišljajući rade naročito mladi.
Nećete mi verovati, ne znam, sigurno imate podatak za na aerodromima gde su duga čekanja i recimo na kruzerima gde se turisti vozikaju. Imate i ture izbeljivanja zuba posle dobrog ručka ili dobre večere, a oni postave na stolice i radimo direktno izbeljivanje zuba sa lampama i to. Znači, to su sve neke novotarije koje su sve je u duhu novca.
Da, i ta priča o kojoj ste i vi malo govorili na početku razgovora, da je danas izgleda postalo vrlo jedno kratkoročno razmišljanje i plitko, eto i ako ne budem vodio računa, izvadiću zube i staviću nove, bit će još lepši, možda ću staviti nove čak i ako su mi ovi moji ok, jel? To je prosto jedno razmišljanje koje se mnogo razlikuje od prethodnog ranijeg vremena kada su se zubari borili da svaki zub sačuvaju.
Naravno, ranije su se mnogo su, i pacijenti su bili uporniji, znači. Kad vi kažete, mora dođe 6-7 puta, to je u kanalu je proces neka gangrena, te dobra infekcija, imate i iznad korena, imate promenu, trebate dođi 5-6 puta, ranije su se borili pacijenti, pa dođi, bili uporni, znate, a sad kada, ma ne, daj li doktora izvodi, ali mi to imate implant, daj ćemo mi to implant i ja sam rešio taj problem, ko će dolazi toliko puta. Jednostavno, da li taj brzi život ili te neke stvari koje nas teraju da brzo odlučujemo, naravno loše po naše zdravlje, jer nije to rešenje. Znači, ni taj implant nije rešenje. Implanti, recimo, ako imate jednu šesticu gore, ta šestica ima svoj u vratu promer 1 cm. Najdeblji implant na svetu koji postoji je neki 5,5 milimetra. Pa šta je sa strane, vam ostane prostor od 3,5 sa svake strane da bi dopunio taj cm, možda i više. Pa čekajte, jer to rešenje, pa sakupit će se hrana ispod te krunice.
Znači, i šta ste tek onda uradili, da. Ali možda moramo da priznamo, iskrenosti radi, doktore, da i mnoge vaše kolege ne propuštaju priliku, eto, u ovom svetu jurnjave za profitom, da reklamiraju baš te sada tako moderne radove na izbeljivanju zuba možda često se i ne obazirući baš mnogo na zdravlje. Da li biste se složili da bi i stomatolozi trebali da ukazuju ljudima koliko mogu često to da rade, na koji način i da prosto svi budemo u toj misiji čuvanja zuba ustima što više?
Upravo se, neki kodeks zdravlja. Znači kodeks koji ćemo se mi stomatolozi pridržavati, to je neki kodeks da pored lepote održimo i to zdravlje. Ne treba se kod tih mladih, preterano mladih ljudi upuštati u te promene na zubima. Treba ih nekako uputiti drugačije, treba im objasniti da to nije rešenje da te zdrave, dobre zube koje možda čak ih prebaciti na neku terapiju, recimo ortodonsku terapiju, da stave fiksne bravice, da njima pomerete zube, da im napravlje bolje raspored, da se strpe tih godine i po dana, nego jednostavno uzeti i to pripremiti za neke krune, uništiti neki deo zubne substance. Postoje u nekim situacijama da vi imate taj non-prep varijante, gde su, kad postoje razmaci između zuba, gde su stvarno zubi manji nego što je veličina vilice i tako to.
Da, kada je možda i dobro nešto uraditi, da, jasno
nam je. Da, ako je nešto dobro uraditi i kad nema brušnje, onda imate situacije gde je stvarno ta gleđ narušena zbog neke genetske predispozicije i to, pa onda to uradite to. Ali stvarno nekom ko ima koliko toliko, znači mladi ljudi, zdrave zube i sve to, i sad vi da bi postigli dve boje svetlije, uzete i to preskučete sa nekom keramikom ili belite to na 3-4 meseca konstantno korišćenje tih preparata, to nije dobro. Znači, ti preparati koji su na bazi peroksida, to su hidrogen peroksid i to je karbamni peroksid, uglavnom koristimo u kućnim varijantama taj karbamni peroksid. Znači, on sme jedna tura, znači 10 do 15 dana, posle toga se pravi pauza minimum 3 do 4 meseca.
Da, i to je onda možda način ako vas prati stomatolog da i sačuvate zube i budete lepi. Doktore, mnogo vam hvala na ovim savjetima. Nadamo se da su nas čuli i mladi ljudi koji sada jedino brinu o tome koliko im je blistav osmeh, a koliko zdrav mnogo manje.
Hvala vam.
Hvala vama, doktor Darko Stamatović, stomatolog, bio sa nama u magazinu Na prvom.
Thank you.
11:42, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. U nastavku se bavimo ekologijom. Možemo da nazovemo ovaj razgovor koji sledi mapiranje deponije u Srbiji. Naime, prema podacima i strategiji upravljanja otpadom, svaki stanovnik Srbije proizvede godišnje oko 318 kg smeća. U našoj zemlji ima nekoliko hiljada divljih i 164 zvanično registrovane deponije, ali većina njih ne zadovoljava sanitarne standarde, što znači da pored organskog otpada na njima mogu da se nađu štetne materije koje predstavljaju dodatnu opasnost kada se, na primjer, zapale. E sada, Udruženje građana Protok 21 iz Smedereva osmislilo jednu aplikaciju koja se zove Prijavi deponiju. O ovoj aplikaciji i šta ona i kako može da pomogne, razgovarat ćemo sa Natašom Rašković iz ovog udruženja. Nataša, dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste pristali da razgovarate o ovoj važnoj temi. Kako objašnjavate, da vas na početku pitam i time potvrdim, uspeh i pravo i način razmišljanja u vezi sa ovom vašom novom aplikacijom Prijavi deponiju, da je u tako kratkom vremenskom periodu izazvala veliko interesovanje ne samo u Smederu, već i u drugim gradovima?
Očigledno da je od svih ekoloških problema u Srbiji ih ima dosta. Problem upravljanja otpadom, ono što najviše žulja naše sugrađane. Mm-hmm. Mi se bavimo i zagađenjem vazduha, ali zagađenje vazduha je nevidljivo, a mehaničko zagađenje komunalnim otpadom je vidljivo, očigledno svima smeta, tako da je veliki broj građana zaista skinuo aplikaciju. Ja ću samo i sad da ponovim za one koji ne znaju da je ona stvarno dostupna na obe platforme, besplatna je, Prijavi deponiju, i veoma je logično da ono što svima smeta, svako želi da prijavi. Mi smo zapravo osmislili u ovom prvom koraku da se napravi mapa, ta crna mapa, kako da je nazovem, divljih deponija u Srbiji, odnosno u Smederevu pre svega, jer to zaista mora da bude prvi korak. Ako pogledate sve ukupno odakle da krenete, vi najpre morate da mapirate sve te deponije, da vidite gde se one sve nalaze, samim tim uključujete i građane, jer oni su ti koji jednostavnim fotografisanjem, gde su čita njihova lokacija, prijave zapravo deponiju, postave na mapu, pa samim tim onda građanin koji prijavi ima neko očekivanje šta će dalje s tim da se
desi.
I onda smo svi zajedno zapravo na tom.
Jasno nam je. Da li ste do sada već imali dosta pristupa aplikaciji? Da li su ljudi odreagovali baš tako proaktivno pa prijavljivali u velikom broju neke deponije?
Da, zaista je ogroman broj prijavljenih deponija. Ono što je nas najviše iznenadilo, mi smo deponiju razvili u okviru jednog našeg projekta koji se tiče poboljšanja situacije sa upravljanjem otpada u Smederevu. To je jedan projekat koji financira Evropska unija, Friedrich Ebert fondacija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom naše države, i koja je zapravo imala za cilj da u okviru nekog našeg proširenja na teritorije seoskih sredina u Smederevu pomogne zapravo. Aplikacija je trebalo samo da pomogne da se mapiraju deponije, ali smo mi onako uz očekivanje će se proširiti uradili za celu Srbiju, dakle možete mapirati bilo gde, to je vrlo jednostavno, tako da se sad ispostavlja da ona postaje veoma popularna širom Srbije, ne samo u Smederevu, i ako pogledate tu mapu divljih deponija na samoj aplikaciji ili na sajtu naše organizacije, budete šokirani. Zatim mapu Evrope, kad pogledate pa sužavate, vi vidite koliko se crveni zapravo naša država, veliki je broj preuzimanja i zaista raste svaki dan. Čak nam i pišu sugrađani naši i građani iz drugih opština, to je sad drugi deo priče, šta ćemo dalje da radimo.
E pa upravo sam o tome htjela da vas pitam. Da. Koliko smo razumeli, aplikacija između ostalog služi da poveže pojedince koji uoče problem i nadležne institucije. Da li se to događalo i kakve su prve reakcije onih koji bi zapravo bili dužni da to rade i bez vaših poziva?
Vidite, mi smo napravili jedan ukupan presek, konkretno u Smederevu, ukupan presek mapiranih divljih deponija do sada. Imamo jedan okrugli sto sa donosiocima odluka, znači predstavnicima grada, predstavnicima komunalnog javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja krajem ovog meseca. I počet ćemo sa tim, zato što u okviru ovog projekta, kažem, nije samo mapiranje deponija bilo u pitanju, nego mi njima izlažemo jedan model kako to može da se reši, ali to je jedan drugi deo priče. Tako da ćemo ukupnu listu svih tih deponija predati javnom komunalnom preduzeću. Ono što se sad ispostavilo kao novi zadatak za nas, jer pazite, mi trenutno koristimo aplikaciju, ali zaista ovim putem mi pozivamo sve organizacije, ekološki pokrete da slobodno koriste ovu aplikaciju. Ona je vrlo korisna mapa. Mi ćemo uputiti konkretno dopise svim lokalnim samoupravama, svih onih gradova čiji su građani preko naše te aplikacije prijavili divlje deponije. To je ono što mi možemo da uradimo kao građanska inicijativa sa jedne strane, ali drugi kanal koji je važan su sami građani. Dakle, ne možemo očekivati da samo nadležne institucije regulišu, da tako kažem, divlje deponije, nego moramo i sa našim sugrađanima da razgovaramo o tome zašto prave te divlje deponije uvijek na istim mestima, ili da ih organizujemo za čišćenje tih divljih deponija. Tako da konkretno naša aplikacija u Smederevu imaće, kažem, dva puta delovanja, jedan ka nadležnim institucijama, drugi ka građanima. Mi se spremamo za čišćenja, prolećna čišćenja sa sugrađanima u samom Smederevu, a, kažem, uputit ćemo svim nadležnim institucijama drugih gradova. Za sada je to ono što mi možemo da radimo. Vrlo smo zaista otvoreni da se udružimo zajednički sa lokalnim pokretima tih gradova ili bilo kojih delova. Čak imamo, verujte, iz Bijeljine, iz Makedonije, ljude koji su se javljali, konkretno baš direktor javno-komunalnog preduzeća iz Bijeljine. Eto, to je zanimljivo da se iz tih, tako kažemo, struktura vlasti javio jedino neko iz Bijeljine sa željom za saradnju u ovom trenutku, ali ćemo mi svakako uspostaviti taj prvi korak sa željom da sarađujemo zajedno sa svima u Srbiji, mislim pre svega na nadležnu instituciju, to je uglavnom javno-komunalno preduzeće.
I iz ovog razgovora moglo se nazreti da imate dugoročni plan, jer ste nekoliko puta pomenuli da je to sada drugi deo priče, šta će biti sa svim tim. Možemo ukratko da objasnimo šta je zapravo namera?
Da, pogledajte, vrlo je složeno kod upravljanja otpadom odakle da krenete. Ako pogledate stanje sa divljim deponijama, shvatate da ima dosta smeća svuda. S druge strane, nisu građani krivi što odlažu smeće na divlje deponije ako vi njima ne obezbedite sistem prikupljanja otpada kakav oni zaslužuju. Konkretno, recimo, sela oko Smedereva nemaju sistem prikupljanja otpada. Možete li to da zamislite? Znači, vi živite u seoskoj sredini, vi uopšte nemate sistem da neko dođe da pokupi vaš otpad na dve nedlju dana. To nije uopšte, trenutno mi radimo na tome da tu javnu politiku promenimo. Uh-huh. Šta će da uradi građanin tog sela nego da se snađe, da tako kažem, i da pronađe neko mesto za odlaganje, jer je nerealno da će on sam odnositi na divlju deponiju. To s druge strane, samo javno komunalno preduzeće vjerojatno ne raspolaže resursima koji su im potrebni za to, ali to opet nije opravdanje. S treće strane, odnošenje tog otpada sa divljih deponija odnosi se na jedno smetlište. Mi u Smederevu čak i nemamo sanitarnu deponiju po svim onim standardima kako bi ona trebalo da izgleda u 21. veku. I naravno da je onda problem. I pazite, vi sad ne znate s kog kraja da krenete, da kažem, u rešavanju tog problema. Ali važno je da krenemo od nekog. Da krenemo za početak, da mapiramo deponije, da krenemo da ih raščišćavamo i da ih nosimo zajedno na to naše, mi namerno kažemo, smetlište, jer to nije deponija, ta gradska deponija. Dakle, ajmo da ih nosimo tamo, pa da onda krenemo da vidimo koji su resursi potrebni i da i dalje omogućujemo građanima da ne prave dalje te iste deponije. Paralelno sa tim, mi smo radili, recimo, informativno-edukativnu kampanju, zaista prilagođenu ljudima, recimo u tim konkretnim selima gde smo mi radili ove informisanje, gde bismo informisali građane koliko zapravo i reputacija njihovih proizvoda poljoprivrednih, njihovog sela i trovanje zemljišta i vode i tako dalje utiče na jedan loši kvalitet života. Zapravo neki način smo podizali njihovu svest i smatramo da su građani spremni da promene sistem. Ali ono što je sad važno je sa ove državne strane, nadležne strane, ko će to da odradi za njih, ko će da omogući građanima taj jedan model, i to je naša uloga, ja smatram, bitna, jer mi sada sa podacima, ali kažem, veoma nam znači učešće građana, jer su oni ti koji su prijavili deponije, jer njih zanima dalje šta će se desiti i mi za sebe imamo preko, ne znam, 2000 za sada sinacijskih aplikacija i ogroman broj deponija prijavljenih od strane građana, pa možemo sa nekom težinom da istupimo i da zahtevamo od nadležnih institucija da preduzmu korake. A ti koraki sigurno nisu nemogući, znate, to je sredstvo u budžetu koje su opredeljene za zaštitu životne.
Jasno, ali koliko vam je poznato na koji način oni shvataju upravo ovakva prijavljivanja, upozorenja i brigu građana o sopstvenoj sredini i koliko je lako doći do onih koji možda mogu da to ukalkulišu u neke planove i zaista izađu u susret?
Vidite, mi preduzimamo sve mere, koristimo sve građanske alate koji su dostupni u našoj državi. Mi smo se njima obraćali dopisima, kolega iz udruženja koji baš vodi ovaj projekat i vodio i razgovore, odlazio tamo sa ljudima iz javno-komunalnog preduzeća. Znate, svi su svesni ovog problema o kome vam ja sada govorim. Taj problem je realan. Znači,
i zapravo svi žele da ga reše, samo eto nekako...
Svi žele da ga reše, da. Upravo to. Nekako sve stoji, potrebna je ta neka volja da se dogodi. Ne vidim razlog zašto bi se tu blokiralo nešto. Naravno, uvek je pitanje tih sredstava i tog budžeta. I kada govorimo o onom krajnjem krugu, malopređašnjima, to je naša sanitarna deponija buduća ili već neko rješenje. Znate, to je najskuplji korak. I naravno da neko postavlja pitanje, pa zašto čistimo divlje deponije, gde da ih nosimo kad mi tamo imamo opet jednu deponiju koja je leto svetimo gorela i ceo dan.
Da, kao što ovih dana gorela u Kovinu, tako i to se svuda dešava.
Je. Znate, i to je sad začarani krug, kako ćemo na kraju ćemo doći svi do te deponije, tu će nam biti potrebne vjerojatno neke milijarde i tako dalje, kako ćemo da ih nađemo. Ali mi se zalažemo za to da problem mora da se moramo suočiti s problemom, moramo da otvorimo pitanje, moramo da ga stavimo na sto, postoje sigurno rješenja, postoje fondovi koji će to podržati, postoje na budžetu grada Smedereva ili drugih gradova također sredstva za zaštitu životne sredine. Znači, mi prosto moramo da odredimo šta su nama prioriteti. Da, jasno nam je.
Mi ćemo u ovom trenutku, Nataša, da preporučimo slušalcima da ovu vašu aplikaciju Prijavi deponiju iskoriste i da omoguće da se što veći broj deponija mapira, da tako kažem, prikaže i da vi imate sa čim da izađete i pred nadležne. U svakom slučaju, vrlo podržavamo ovu vašu akciju i čućemo se i u narednom periodu, pratit ćemo šta radite. Hvala vam najlepše.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, Nataša Rašković iz Udruženja građana Protok 21 iz Smedereva, bila naša sagovornica. Sad nam preostaje da vam kažemo da ćete slušati Srpski na srpskom za 3 minuta. Vesti u podne, izveštaj o vodostanju i onda poslednji sat magazina na talasima Radio Beograda.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vlada Srbije usvojiće danas nove mere koje su dogovorene tokom konsultacija sa medicinskim delom kriznog štaba za borbu protiv virusa korona. Nove sednice kriznog štaba, koja je bila najavljena za danas, neće biti. Lekari traže zatvaranje na 2 nedelje, uz obrazloženje da to jedino može da dovede do značajnijeg smanjenja novozaraženih. Mera koja je danas svakako stupila na snagu jeste prelazak osnovaca od 5. do 8. razreda na online nastavu. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštava da je ponovljena pogrešna odluka kriznog štaba da u neposrednoj nastavi ostanu mlađi razredi osnovne škole od 1. do 4. razreda. A pre tačno godinu dana u zemlji je proglašeno vanredno stanje zbog virusa korona. Danas i ovih prethodnih dana raste broj hospitalizovanih u čitavoj zemlji. U privremenoj bolnici u Beogradskoj Areni traži se mesto više, kaže koordinator te ustanove, pukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Trenutno, znači, u Areni se leči 405 pacijenata, prijemi su u toku, kreću otpusti i mi se pripremamo za novih 40 do 50 pacijenata, koliko ih poslednje 3 nedelje primimo i otpustimo u areni. Uvek, kažem se, traži mesto više i ta mesta su uglavnom ograničena našim mogućnostima za kiseoničnom terapijom, jer je to osnov lečenja ovih pacijenata. Nažalost, moram da kažem, iz nedelju u nedelju sve teža klinička slika, ozbiljni pacijenti svih starosnih kategorija, otprilike oko 90 do 95% u ovom trenutku naši pacijenti zahtevaju kiseoničnu terapiju.
U Srbiji je do sada dato oko 2 miliona i 8 hiljada doza vakcina protiv virusa korona, a nešto više od 782 hiljade osoba primilo je i drugu dozu. Srbija je tako prva u Evropi i regionu po broju onih koji su dobili drugu dozu vakcine na milion stanovnika. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pomaže da se što veći broj građana vakciniše u najudaljenijim mestima, kaže resorna ministarka Marija Obradović.
Mi smo krenuli od ove nedelje zapravo u 10 gradova, Kruševac, Sremska Mitrovica su krenuli mnogo ranije i da vakcinišu ljude koji nisu prijavljeni, nemaju zakazane termine, ali koji su stariji od 60 godina. Zašto je to važno? Da u ovom trenutku tu najstariju, najosjetljiviju populaciju vakcinišemo. Da li doći do njih, do najudaljenijih mesta? Moramo o tome da razmišljamo da je najvažnije da u urbanim mestima, dakle i u onim naseljenijim ruralnim naseljima, mi njih vakcinišemo. Imamo negde oko 50% ukupno vakcinisanog stanovništva koje je starije od 60 godina. Dakle, mnogo smo uradili u toj oblasti, ali to mora da se pojača.
Obradović je rekla da je do sada za vakcinu protiv koronavirusa prijavljeno 1.365.000 građana, što je, kako je ocenila, nedovoljno. U Srbiju bi danas trebalo da stignu nove doze Pfizer vakcine, a tokom ove nedelje i nove zalihe vakcine Sputnik V. Prema ranijim najavama, danas bi trebalo da bude održan i prvi radni sastanak o izgradnji fabrike Sinopharm vakcina protiv koronavirusa, koju će Srbija graditi u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Gradnja bi mogla da počne za mesec dana, proizvodnja od oktobra. U Rumuniji počinje treća faza masovne imunizacije koja će obuhvatiti šire slojeve populacije. Italija je u naredne dve nedelje pod ključem. Na udaru je, osim zdravlja i ekonomija, u Evropskoj uniji bez posla ostalo 6 miliona ljudi zbog korone, pokazali su rezultati studija Evropske fondacije u Dublinu. U Nikšiću, drugom po veličini gradu u Crnoj Gori, održani su lokalni izbori. Milo Đukanović je ostao bez vlasti posle 28 godina, iako je koalicija oko Demokratske partije socijalista osvojila najviše glasova. Pripalo im je 18 odborničkih mesta od 41, koliko ih ima u gradskom parlamentu. Većinu, međutim, sa 21 odborničkim mestom imaju dve opozicione liste, potvrdio je lider Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Mi smo uspjeli i možemo, zajedno sa trećeplasiranom poslaničkom, odnosno odborničkom listom, premijera Krivokapića i predsjednika Skupštine Bečića, da formiramo većinu u ovom gradu.
Miloš Nikolić ispred DPS-a je, uprkos činjenici da ta partija neće više biti na vlasti u Nikšiću, rekao da su oni zadovoljni postignutim rezultatom.
Apsolutno smo ponosni na ono što je naš rezultat koji je ostvaren u Nikšiću, a na taj rezultat smo i dodatno ponosni kada znamo šta je sve bilo uprto protiv ne samo DPS-a, nego prije svega protiv Crne Gore i crnogorskih temeljnih vrijednosti na kojima se bazira i zasniva ova država u Nikšiću.
Pravoslavni vernici počinju veliki i najstroži post koji traje 48 dana do Uskrsa. Patrijarh Srpski Porfirije je u Pećkoj patrijaršiji. Kako je najavila informativna služba Srpske pravoslavne crkve, tu će provesti prva tri dana vaskršnjeg posta u molitvenom tihovanju uz uzdržavanje od hrane i pića. Festival kratkog metra i Fest pomereni su za kraj aprila i početak maja, odlučile su gradske vlasti s obzirom na trenutnu epidemijsku situaciju. Martovski festival, za koji je pripremljeno takozvano duplo izdanje, bit će održan od 19. do 25. aprila u Domu omladine, a Fest od 7. do 16. maja u Centru Sava, Kombak dvorani, Cineplexu u Beogradu na vodi i Domu omladine. Danas su na programu preostale 4 utakmice 27. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 14 časova ekipa TSC-a će dočekati Mačvu, a Vojvodina će igrati u Surdulici protiv Radničkog. Dva sata kasnije Voždovac se sastaje sa Crvenom zvezdom. Od 18 časova i 10 minuta rival Partizanu u Beogradu biće Zlatibor. U Srbiji danas oblačno i hladnije vreme s kišom, na planinama sa snegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i noću u većini krajeva, prestanak padavina, temperatura od 3 stepena do 10 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena, u Nišu i u Beogradu 3. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 95%, vazdušni pritisak 987 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. 12 časova i 7,5 minuta bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. mart 2021. godine. Reka Dunav. Linz 362-362 cm, Kornojburg 238-238, Bratislava 311-311, Komarno 183-183, Estergom 116-116, Budimpešta 180-180, Dunafeldvar -63-63, Baja 220-220, Mohač 251-251, Bezdan 93-93 cm, Apatin 159-159, Bogojevo 151-151, Vukovar 140-140, Bačka Palanka 176-176, Novi Sad 193-193, Zemun 316-316, Pančevo 338-338, Smederevo 494-494, Veliko Gradište 755-755, Turn Severin 734-734 cm, Prahovo 221-221, Ruščuk 291-291, Đurđevo 217-217, Crna Voda 252-252, Braila 344-344. Reka Drava, Botovo 7979 cm, Terezino Polje -263-263, Donji Miholjac 4-4 cm, Osijek -33-33. Reka Tisa, Tisabeč -131-131 cm, Vašarošnamen -17-17, Tokaj 493-493, Solnog 310-310, Segedin 303-303, Senta 330-330, Novi Bečej 323-323, Titel 284-284. Reka Sava, Zagreb -220-220 cm, Gradiška 171-171, Slavonski Brod 162-162, Slavonski Šamac -30-30, Sremska Mitrovica 217-217, Šabac 93-93, Beograd 274-274 cm. Reka Kupa, Karlovac 190-190, Reka Una, Novi Grad 7373, Reka Sana, Prijedor 4848, Reka Vrbas, Delibašino selo 8787 cm. Reka Bosna, Doboj, -5.2, -52. Reka Lim, Prijepolje, 102.102. Reka Drina, Radalj, 112.112. Reka Velika Morava, Varvarin, -6.3, -63. Bagrdan, 117.117. I Ljubičevski most, -239, -239 cm. Prognoze za 17. mart 2021. godine. Bezdan 9.2, 92 cm, Sremska Mitrovica 2.46, 246 cm. Temperature u Bogojevu vode 7.6 stepeni, vazduha maksimalna 15.6, minimalna 3.7, srednja 10, u 7 časova 4 stepena, padavine 11.1 mm. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 16.5, minimalna 4.2, srednja 10, u 7 časova 4 stepena, padavine 21.1 mm. U Zemunu vode 7.2 stepena, vazduha maksimalna 18.4, minimalna 4.8, srednja 11.5, u 7 časova 5 stepeni, padavine 11.6 mm. Tendencije: Dunav i Drava u stagnaciji, Sava, Drina i Velika Morava u manjem porastu, Tisa u opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 15. mart 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 марта. Река Дунай. Линц 362. Корнебург 238. Братислава 311. Комарно 183. Эстергум 116. Будапешт 180, Дунавфельдвар -63, Бая 220, Мохач 251, Бездан 93, Апатин 159, Богоево 151, Вуковар 140, Бачка-Паланка 176, Нови Сад 193, Земун 316, Панчево 338, Смедерево 494, Великоградиште 755, Турн-Северин 734, Прахово 221, Рушчук 291, Дюрджево 217, Цырновода 252, Браила 344. Река Драва, Ботово 79, Терезинополе -263, Донемихолец 4, Осик -33. Река Тиса, Тисабеч -131. Вашарушнамен -17, Токай 493, Солнок 310, Сегет 303, Сента 330, Нови Бечий 323, Титель 284. Река Сава, Загреб -220, Градышка 171, Славонский брод 162, Славонский шамац -30, Сремска Митровица 217, Шабац 93, Белград 274. Река Купа, Карловац 190. Река Уна, Новиград 73. Река Сана, Приедор 48. Река Варбас, Далибашино село, 87. Река Босна, Добой, минус 52. Река Лим, Приеполе, 102. Река Дрина, Радаль, 112. Река Марава, Варварин, минус 63. Багардан, 117. Любичевский мост, минус 239 сантиметров. Прогноз уровня воды на 17 марта. У Бездана 92, у Сремска-Митровицы 246 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 7,6, температура воздуха максимальная 15,6, минимальная 3,7, средняя 10, в 7 часов 4 градуса, осадки 11,1 миллиметра. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 16,5, минимальная 4,2, средняя 10, в 7 часов 4 градуса, осадки 21,1 миллиметра. В Земуне температура воды 7,2, температура воздуха максимальная 18,4, минимальная 4,8, средняя 11,5, в 7 часов 5 градусов, осадки 11,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Драва, уровень воды устойчив. Тиса, уровень воды понижается. Сава, Дрина и Марава, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 15 марта 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Газим кроз ночь. Prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalimam. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Časova i 24 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. I kao što znate, poštovani slušalci, govorimo uglavnom o kulturi i na kraju o sportu u ovom posljednjem satu magazina, pa nam je tako sada u studiju drag gost i retka situacija od kako je pandemija počela da nam neko uživo dođe u studiju, ali evo pozorni reditelj Nebojša Bradić je sa nama u ovom trenutku. Dobar dan i hvala što ste ovde. Dakle, ono što je nas iniciralo jeste jedna priča, jedno vaše razmišljanje, vi ste to nazvali drame izolacije, da li ste počeli da govorite sami sa sobom, a ja sam dodala naslov unutrašnji monolozi, a nekad možda i naglas, ali evo da kažemo da ste se obazirali upravo na situaciju sa pandemijom i sa ljudi koji su nekako sami sa sobom češće nego pre i sa manje kontakata. Pa eto, i taj unutrašnji monolog možda da ga malo raščlanimo, mada je vaša priča uglavnom vezana za pozorište, tako da naravno da ćemo je ukalkulisati u sve ovo. Ali evo, bila je nedelja kad je to objavljeno, možda ste i vi imali neki unutrašnji monolog i razmišljanje, pa vas je to nagnalo da se bavite ovom temom, da li smo mi počeli da razgovaramo sami sa sobom?
Pa na to pitanje svako od nas odgovara individualno. Da, dešava nam se da hodajući ulicom primetimo neke zanimljive slučajeve, ljudi koji glasno komentarišu nešto. To učini nam se da je to verovatno zbog neke slušalice koju on ima skriveno, međutim ne, očigledno postoji potreba da se izraze određene stvari, da je komunikacija ograničena, da ljudi nemaju one navike i one rituale koje su nekada svakodnevno činili njihov život. To znači izlazak, to znači susreti sa prijateljima, čak i one bolne teme koje se ponekad u našim životima događaju, gubitak bliske osobe, sprečavaju nas ponekad nove mere da odemo na ta mesta gde se može ožaliti blizak prijatelj, član porodice. Mi ne možemo Zoom prenosom da nadoknadimo mnoge stvari, kao što ne možemo sa druge strane ni mnoge radosti da nadoknadimo tim što imamo prenos preko ekrana ili online takozvane snimke predstava. To se ne da zameniti.
I zato ste možda i rekli u ovom tekstu koji je na našem sajtu i mogu da ga pročitaju oni koji budu zainteresovani, da je to sasvim normalno u ovoj situaciji ako nam se ponekad dogodi, je li tako?
Ja mislim da je to uobičajeno i priroda čoveka jeste da ponekad i artikuliše određene stvari pre nego što se one na neki način sublimišu i postaju neka druga vrsta sadržaja. U ostalom, pođite od one čuvene replike u reka, jeli? Znači, pronašao sam Arhimeda, znači on je glasno izrazio nešto što je deo jedne sasvim drugačije operacije koja se u tom trenutku dešava, znači misaona operacija, znači kreativni proces i taj trenutak u kome nešto kvrcne, nešto se dogodi. Sama činjenica kada prisustvujemo određenim događajima u smislu pozorišne predstave, cirkusa, koncerta, mi imamo te neke glasne izraze našeg oduševljenja koje su potpuno prirodna potreba, iako nam se čini da oni ne spadaju u naš karakter. Dakle, kada se nađete među ljudima, to je ta infekcija publike, vi postanete neko drugi. Znači, to je ono što je učinila sa druge strane izolacija, gurajući nas ponekad u kreativne procese, ali nekad i u mračne, depresivne more koje nam se događaju.
Da, ja sam želela da vas pitam, bez obzira što ste vi pozorišni reditelj, ali ovako kao ličnost, koliko mislite da taj unutrašnji dijalog ponekad ometa, a koliko možda može da nas zapravo i dovede do nekog rešenja, nekog problema? Šta biste rekli, na koji način bismo mogli da osvestimo te neke naše monologe unutrašnje?
Pa, ono što mi imamo, to je uvek pisanje. Dakle, nešto zabeležiti, registrovati tonski, pokušati da od toga napravimo određeni narativ. Dakle, bilo da se radi o nekoj fikciji, o dnevniku, o zapisu, ponekad se iz toga rađaju zaista kvalitetni sadržaj. Kao što je, recimo, prošle godine izašao taj film Almodovarov, Ženski glas, koji je napravljen upravo na osnovu jednog monologa, odnosno monodrame, Žana Koktoa iz 28. godine, i taj sadržaj polusatni je svakako bio zanimljiv zato što je izrazio određene emocije, stanja jedne usamljene žene koja je ostavljena i koja ima problem da nastavi svoj život. Dakle, mi i kroz umetnost na svoj način sublimiramo određena pitanja, određene emocije, određenu energiju i na taj način govorimo možda bolje, intenzivnije o onome što je naše primarno osjećanje. Ne samo zbog toga što je to fikcija, nego zato što je to i proces koji je proživljen i na svoj način fokusiran.
I vi ste upravo u tom primjeru jedne pozorišne predstave objašnjavali tu činjenicu da zapravo imamo napor da održimo da bude sve u redu, da stvari budu u redu.
Jeste, ali naravno stvari izmiču. Mnoge moje kolege pitaju me ovih dana šta će biti sa festivalom Dani komedije. Ja sam bio 2 godine selektor tog festivala, on je programski bio zaokružen, definisano je kada će biti. Svake godine se on održava krajem marta meseca u Jagodini, po 48 puta, ove godine bi trebalo da bude 49, i prošle godine nije održan. I sada kako odgovoriti na to pitanje? To znači, nije samo pitanje da li će se nešto održavati zbog mera koje propisuje krizni štab ili neko treći, već je to priroda same te umetničke forme. Kako je moguća komedija bez publike? Na koji način nešto što zavisi od publike, od reakcije, gde je smeh prirodna kulisa, zvučna kulisa, i gde je potreba da se bude zajedno između gledalaca, na taj način održava? Kako to da u uslovima kada vi imate ograničeni broj gledalaca ili kada vam je publika izdvojena, odnosno odstranjena, to je nemoguće. Jer smeh
je ta interakcija pravi na kraju atmosferu predstave.
Apsolutno, to je, znači, smeh je na taj način, odnosno komično je na taj način lepak između gledalaca, i ako vi u nekom trenutku pod dejstvom trijumfa komičnog na sceni počinjete da se smejete i taj smeh postane nekada pomalo neobično glasan, pogledate sa strane u stranca koji sedi pored vas i vidite da je on pao sa stolice. Dakle, svako ima potrebu da se izrazi, i to je to zajedništvo koje nam u ovom prostoru danas mnogo nedostaje i zbog čega se najviše i na svoj način brinemo o tome šta će biti sutra. To zajedništvo je nešto što nas potvrđuje, što nas čini ljudima i što naše strepnje, dileme, strahove na neki način
ublažava. Jasno nam je.
Neću reći leč.
Naravno, jasno. Povezujući čitavu ovaj fenomen nekog našeg, možda i neprestanog unutrašnjeg monologa sa pozorištem, govorili ste o tome i citirali ste Petera Bruka, reditelja, koji je u svojoj legendarnoj knjizi Prazan prostor i rekao da imate prostor i imate ljudsko biće, i ako on ima neki svoj monolog i nešto vam prenosi, onda je to pozorište.
Jeste, ali u tome postoji onaj koji to gleda.
Da.
Dakle, mi stalno moramo imati na umu da postoji, znači, interakcija između onoga koji je na sceni i onoga koji je u gledalištu. Sa takvom interakcijom je pozorišni čin moguće, ali sa takvom interakcijom je u stvari svaki čin komunikacije moguće. Onog trenutka kada vi imate uverenje da to što govorite, mislite i radite da je jedino dobro, a nemate odjeka u drugome, tog trenutka mi možemo da govorimo o nekom poremećaju koji može biti i složeniji. kao pitanje kralja Lira, uzmimo taj veliki lik koji sve što radi, on veruje da je u redu, da je u pravu i da to što njega ne prihvataju ili to što njemu osporavaju, da su oni drugi u krivu, a on hoda dalje. To je pitanje koje je pitanje čemu u stvari služi umetnost u percepciji nečega što je poremećaj, bolest ili ludilo. I to je u stvari takođe uloga umetničkog izraza.
Imate ovdje rečenicu da je monolog dramska formula ljudske usamljenosti nulta tačka pozorišnog izraza. To je vrlo zanimljivo. Mislim, ja kao neko ko je laik u pozorišnom smislu sam onda počela da razmišljam o tome. Nekako do sad nije mi to padalo na pamet.
Pa pođite od toga da su prve forme nastajala u davnim vremenima, znači drevni pevači od Homera, pa nadalje, svih da. Ostalih bardova do naših slepih guslara, svi su oni govorili određene monološke forme, određene narative i neko je to slušao. I iz toga se razvilo pozorište, iz toga se razvile slojevite po forme, s tim što smo mi to možda malo zaboravili. E sad u ovim danima kada smo na neki način usmereni prema kulturnim sadržajima i prema nekim znanjima koje imamo, mi otkrivamo ponovo koje su prednosti takvih formata, bilo da se radi o monolozima koje vi možete da snimite i da prenosite putem online prenosa internetom ili na neki drugi način. U svakom slučaju, pred nama je zanimljiv period. Ono što je bilo do pre godinu dana, dakle u ovom trenutku još uvek nije izvesno da li će i kako će biti, ali da su se pojavile i neke nove forme, bilo u umetnosti, bilo u načinu komunikacije u toku ovih godinu dana, to je izvesno. Kako ćemo mi to i na koji način ćemo rukovati s time, to je, razume se, dilema, ali kao i svaka dilema izaziva dosta pozitivnog očekivanja, svejedno na ono što mi uvek možemo da kažemo da nam je bilo lepše i lakše u nekom bivšem životu.
Da, i pitaću vas ja samo posle ovog jednog pitanja i o pozorištu u aktualnom trenutku, no htjela bih da vas pitam, pošto sam sada povezali unutrašnje živote naše sa pozorištem, dakle, apsolutno, ko je slušao do sad razgovor, jel to je ishvatio, a shvatio je vjerojatno i sam, nego hoću ovo da vas pitam, da li bismo mogli da napravimo jednu od definicija šta je to umetnost u suštini bilo koje vrste. Da li je to nešto što mora da vas dotakne, što mora da vas promeni, što mora da nađe nešto u vama da se nasloni? Ili možda možemo da gledamo nekad neku pravu umetnost, a da nemamo uopšte unutrašnju reakciju? Što mislite o tom?
Pa mislim da je jedno i drugo moguće, jer u svom vremenu u kome živimo neki umetnici, neki umetnički pravci nisu prepoznati. To ne znači da oni nisu postojali. Ali po pravilu pravilo jeste da se u realnom vremenu događa to prepoznavanje, događa se ta interakcija i da je teško računati na naknadnu pravdu. Znači, neko možda napiše to svoje veliko delo i zaboravi ga u nekim papirima. Kafka može da zabrani da se njegovi dnevnici ili proces objavi, ali će se pojaviti posle nekoliko godina u izdanju nekog izdavača to što je dugo bilo skrivano. Dakle, nije pitanje samo da li je njegov izvršilac testamenta Max Brod to rešio, nego je prosto bila bi greška, da ne kažem velika šteta za čovečanstvo, da se neke stvari nisu pojavile iz tog nekog, ajde da kažemo, zaboravljenog prostora i vremena u kome su one pohranjene. Mislim da se uvek pravu umetnost probije.
Da. Pozorište i pandemija, mnogi su, kada govorimo o merama, imali primedbe na to što možete eto da letite avionom i da sedete zgusnuti u redovima, a ne možete da idete u pozorište na način na koji smo to do sada radili, a nedostaje nam. Kako vi vidite zapravo čitavo ovo vrijeme i malo pre ste nešto malo o tome i rekli, kakve se sve mogućnosti otvaraju i očekuju s obzirom na to da živimo zaista u nekom naučno-fantastičnom filmu trenutno?
Pitanje odnosa pozorišta i stvarnosti je nešto što je u toku. Znači, kad je još uvijek nešto u toku, mi ne znamo kakav će ishod definitivno biti. Ali da je ono što je bilo pozorište pre godinu dana u kapacitetu punih sala sada smanjeno na neki simboličan kapacitet gledalaca i glumaca, svakako je jedna od tih posljedica koja je evidentna. Da li će i kako će to da se nastavi, to je sada razume se, važno pitanje. Međutim, ono što nam zaista nedostaje, to jeste ta vrlo velika bliskost koju ostvarujemo zajedno u pozorištu. Meni uvek nedostaje u pozorištu i nešto što mi je nekada smetalo, počelo je da mi nedostaje, kao što kad recimo dođete u pozorište i zateknete dugačak red koji očekuje kartu i sad vi naravno treba da stanete u taj red, ne baš uvek raspoložen, ili za vreme predstave mobilni telefoni koji svetle ili zvone ili neke druge stvari, a onda kada se to sve smiri, kada počne predstava i na kraju kad se dogodi aplauz, sve one stvari koje nam takođe, one minorne stvari koje su nama sada tako velike, činile deo naših života, taj stisak ruke, pogled između ljudi, mali komentari za vreme pauze, sve to nekako nestalo i mislim da nam to pomalo
i nedostaje. I sve smo
to
podrazumevali, ili tako? To je isto bila greška.
Da, mi smo to tretirali kao višak, kao nešto da, što nam nije neophodno, međutim činjenica je da se to danas pojavljuje kao velika potreba i to jeste potreba ljudi da razmene određene sadržaje i to jeste ta konvencija kada učestvujete u veselju od tih davnih dana kada su osmišljene te Dionizije, te velike proslave radosti, čovjekovo učešće u tome bilo je nekako prirodno i ti ciklusi od samih ciklusa godine do čak i političkih stvari uvek su donosili neku vrstu učešća za pojedinca i to je ono što mislim da danas u ovom vremenu nedostaje to, ali je i prirodno. I ako me pitate da li je potrebno da se mi sada svi vratimo u pozorište ili na neko slično mesto, ja bih uvek bio rezervisan, sačekao bih da se ostvare maksimalni uslovi u kojima će se ljudi zaista osjećati dovoljno bezbedno i kada neće imati tu vrstu blokade koja postoji bilo u broju ljudi, bilo u nošenju neophodnim maski ili sličnim stvarima koje su mere.
Iako može samo kratko odgovorno pitanje, da li očekujete da neku posle svega ovoga da će se nešto bitno promeniti u pozorišnom životu ljudi, prosto za gledalca? Što mislite?
Pa mislim da se već promenilo i ono što se pozorište danas stidljivo probija na nekim scenama pokazuje i ukazuje na tu vrstu promene. Kako će se taj proces povratka razvijati u narednom periodu, to je nešto prema čemu moramo biti jako pažljivi. Ne treba srljati, ne treba trčati, ali treba polako zauzimati svoje mesta. Da, polako treba zauzimati svoje mesta i u gledalištu i na sceni.
I čekati da se isključi svetlo. Tako.
I čekati da lagano utihne govori i žamor u sali, da se ugase svetla, a potom na kraju da aplaudirate i da izađete u noć.
Mnogo hvala što ste bili sa nama. Mi smo preporučili ovim razgovorom i vaš tekst na našem sajtu Drame izolacije. Da li ste počeli da govorite sami sa sobom? Pa ko želi može malo detaljnije da se uputi. Ja vas pozdravljam. Dakle, pozorišni reditelj Nebojša Bradić, inače glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, bio naš gost. Sve najbolje vam želimo. 12.41.
I'm not meant to question you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osiguraj i odvezi. Velika nagradna igra u Generali osiguranju. Možeš da osvojiš BMW 520D, Golf Trendline i Renault Megane Intense. I još preko 600 vrednih nagrada. Sve što treba da uradiš je da od 10. februara do 11. maja kupiš Generali polisu osiguranja od autoodgovornosti. Od 29. marta se registruješ na portalu generali.rs i obezbediš učešće u trci za osvajanje nagrada. Generali nagrađuje, zato osiguraj i odvezi.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
17. mart, utorak na sredu, noćni program. Tema, očinstvo i identitet. Voditelj, Milica Đilas. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
časova i 47 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom i nastavljamo, tema je pozorište, dakle nastavljamo da govorimo o kulturi i kulturnim događajima u gradu. Moja koleginica Sonja Šegrt je sa drugog programa Radio Beograda krenula na jednu najavu premijere u Narodnom pozorištu, reći o jednoj pozorišnoj predstavi, sad kakva će biti njena sudbina dalje, čućemo, zavisi naravno i od ovih danas o mera koje će biti objavljene. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, upravo tako koleginice, kao što si rekla, konferencija štampu će se održati i evo ja sam upravo na drugoj galeriji Narodnog pozorišta. Konferencija počinje u 13 časova, ali je ove akteri i reditelj, glumci i reditelj se još nisu pojavili, pa da bi saznala nešto više. Mm-hmm. Ja bih rekla da reč o čuvenom komadu pozorišne iluzije, koji je bio multimedijalni hit nekih 90. godina Jugoslovenskog dramskog pozorištu. Ovog puta režiju potpisuje Nikola Zavišić i on je, verovatno njegov autorski pečat, rešio da se ova predstava ne zove pozorišna iluzija, koja je rađena po tekstu Pijera Kornea, nego samo iluzije. Zašto je to tako? To ćemo saznati vjerojatno danas u kulturnim krugovima na drugom programu, ali ćemo pisati Nikolu Zavišića. Ono što je zanimljivo da se u predstavi pojavljuju Ivan Bosiljčić, Senja Đorđević, Anastasija Mandić, Miloš Đorđević, Zoran Ćosić i mnogi drugi. Ova komedija nastala je 1636. godine, ali veoma aktivovan, mislim, za sva vremena. Ono što je isto zanimljivo, da ova predstava po drugi, bila je već jednom zakazana premijera, pa nije odigrana. Ovo je drugo zakazivanje, da li će to biti ili ne, to se da se vidi, premijera je zakazana za 19. na sceni Raša Plaović. Tako da, eto, za sada se mi radujemo, naravno, ti koji volimo pozorište, svakoj novoj premijeri, a da li će do nje doći ili ne, to ostavimo da vidimo, vjerojatno u toku dana će se znati, ali nešto više o predstavi ćemo, kao što sam rekla, biti danas na drugom programu, pretpostavljam na prvom programu, pa ćemo sada.
Da, pratit ćemo naravno ovu situaciju, mi smo želi da najavimo da je zakazana jedna pozorišna premijera, što nam je svima divna vest, a da li će se odigrati, naravno, zavisi od važnijih razloga. Najlepše hvala, Sonja, na ovom. Sonja Šegrt, naša novinarka koja će pratiti ovu konferenciju za novinare, saznaćete šta će se događati dalje sa predstavom Iluzija, koja bi trebalo da bude odigrana 19. marta. I u nastavku o sportu, kao što ste i navikli, negde pred kraj magazina na prvom Radio Beograda 1 o aktualnim sportskim temama, danas je Milan Bigović pripremio priču o tome da će se u toku dana odigrati pet utakmica 27. kola fudbalskog šampionata Srbije. Pa da čujemo.
Tri utakmice počinju u 14 časova, Radnik Vojvodina, TSC Mačva i Proleter Spartak. Sa nama je gospodin Rade Đurović, poznati fudbalski poslenik. Dobrodošlica, Rade.
Dobar dan, pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Vojvodina je treća na tabeli, a Radnik šesti. Ako gledamo tabelu, možemo reći jedna od najzanimljivijih utakmica ovog 27. kola.
Sigurno, ovo je jedna od najzanimljivijih utakmica, uzgajde da nazovemo i ovu sledeću Proleter Spartak, koji su negde tu sa pozicijama približno i osvojenim bodovima, a kao što ste rekli, Vojvodina je trenutno treća na tabeli, a Radnik je šest. I to je, iskreno rečeno pravi derbi, jer ovde se sada poslednji voz hvata od ovih ekipa koje nisu obezbedile ili koje ne konkurišu za Evropu ili su zaostale bodovno za ekipama, to je prva četiri mesta, to obezbeđuju našim klubovima za sledeću sezonu i to je tako na neki način poslednji voz i za Radnik i za Proleter, možda i još neki klub.
Spartak je peti, pomenuli ste Subotičane, Proleter je sedmi, vojvođanski derbi.
Tako je, to je vojvođanski derbi, Proleter je relativno mlada ekipa na našim prostorima i stasala je u ozbiljnu ekipu, pošto imaju ozbiljne rezultate, nezgodan su protivnik za svakoga. Nisu baš u ovom prolećnom delu sjajno startovali, čini mi se da imaju ovih 7 kola, 4 poraza, dve pobede i jedan remi, no nije mnogo bolji ni Spartak sa polovičnim uspehom, 3 pobede, 3 poraza i remi, tako da će to biti krajnje neizvesna situacija i mislim da ovo sve što pokazuje možda nas navodi da je možda i taj nerešeni rezultat najbliži ili onako za prognozere najsigurniji ishod. To, pošto nisam to potvrdio što se tiče Radnika i Vojvodine, čak i za to možemo reći da je da oni jednostavno, niko od njih nije posebno startovao u ovih 7 kola, ali moram primetiti nešto, da su ovih 7 kola strahovito puno dogodilo iznenađujućih rezultata. Kad kažem iznenađujući, to je uslovno, jer je na neki način kod nas sve bilo prepoznatljivo u dosadašnjem toku prvenstva i u prethodnih godina, očito ova neka dešavanja u fudbalu negativna koja se dogodila, da ima i uticaj na ovo, tako da ima poprilično iznenađujućih rezultata i dosta pobeda, opet iznenađujućih za mnoge gledaoce i ljubitelje fudbala gostiju.
TSC Mačva ne bi trebalo da bude problema za TSC, Mačva je pretposlednja.
Tako je, Mačva je pretposlednja i po meni Mačva se već oprostila od ovog stepena takmičenja, pogotovo ako kod nas je to uvek neizvesno, ako ostane ono što je predloženo da onako veliki broj ekipa ispada, mislim da je Mačva već završila misiju, pogotovo što je u ovom delu prvenstva od 7 utakmica 5 poraza doživela, mali bodovni saldo, te se nekako bori uvek sa onom sa dečjim bolestima ekipa koje učestvuju u evropskim takmičenjima i obično u toj sezoni po tradiciji u naših klubova oni postižu slabije rezultate u narednom prvenstvu. Međutim, TSC je, meni je ovo najjači favorit u ovom delu od ovih 7 utakmica koje će se danas igrati, ove 3 koje ste naveli, one popodnevne 2, tako da mislim da tu očekujem da će TSC onako siguran je favorit i očekujem pobedu TSC.
Te popodnevne ili večernje koje pominjate, Voždovac Crvena zvezda 16:05, Partizan Zlatibor 18:10, hoće li ostati plus 9 za Zvezdu posle večerašnjih duela?
Hoće. Hoće. Ja moram nešto da konstatujem. Moja procena je da hoće. Jer šta je simptomatično? Mislim da to nije ni dobro za naš fudbal. Ako pogledamo unazad, u zadnjih valjda 15 zaredom Crvena zvezda ima pobeda u našem prvenstvu, a Partizan 16. To je stvarno ovako na neki način pogubno. Svi smo bili svedoci da to su ipak dva naša najkvalitetnija tima, ali s obzirom gledajući i praviti neku komparaciju sa klubovima iz drugih zemalja je neverovatno da tako jedan ili dva kluba imaju toliku superiornost i toliku sigurnost u ostvarivanju pobjeda. No, nadam se da će se malo vremenom i to promeniti, ali s obzirom na rezultate koje su postizali, postoji ono od prognozera ko stalno pobeđuje mora negde i da se oklizne. Međutim, oni to tako dobro guraju jedni i drugi. Partizan je popravio očito formu i dolaskom novog trenera, ne sada, nego već malo duži period. I tako da kažem, posle te serije dobrih rezultata i pobjeda, a Partizan uzgred igra sa Zlatiborcem, koji je isto po meni već završio misiju u ovom stepenu takmičenja, bar za ovu godinu, a i Zvezda je, s obzirom da ne prepušta ništa slučaju, nije, bodovna razlika je pristojna, 9 bodova, ali poznajući Zvezdu i da je imala na kraju krajeva neprijatnih iskustava pre jedno 2-3 sezone, mislim da će ona sve raditi na tome da dobije i tu utakmicu, mada tu može biti i neizvesno na Voždovcu, a Partizan je apsolutni favorit protiv Zlatibora.
Puno vam hvala na uključenju i razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to Rade Đurović.
A razgovor zabeležio Milan Bigović i bila je to naša posljednja rubrika u magazinu na prvom. Dakle, sportom završavamo tako što ćemo se pozdraviti sa vama i zatvoriti ovo izdanje magazina na prvom. Darko Milosavljević, Ivan Petrović, tonmajstor, i Teja Dimitrijević, muzička urednica, Ljubinka Vujčić, producent emisije, ja sam Mirjana Nikić. Veliki pozdrav od nas, čuvajte se i ostanite na talasima Radio Beograda.